Misterijas, slepkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.
And we are live! Esiet sveicināt podcastā Radars. Šoreiz mēs, diemžēl, esam bez skaņa pults, tāpēc mēs nevaram uztaisīt tik grēti intro, kā mums sanāca iepriekš, bet mēs varam iztāloties, ka mums ir tā kā tur fona mūzika, tā kā
jā,
un tāds. Un ar jums kopā, kā jau parasti! Viņa ir fakti, viņa ir skaitļi! Viņa zina,
šoreiz
ko vispār notiek.
Nav, bet
Viņa zina, ko un kāpēc notiek neviena cita kā Monta.
What?
Protams, viņam patīk stāsti, viņam patīk muldēt. Viņš nezina brīžiem, ko teikt. Tas ir neviens cits. Tieši tā jūs pareizi domājat. Robčiks.
Yeah. Un
šoreiz bez viesiem mēs esam, bet normāli. šīs
bet
dienas
normāli,
mērķi. Tad ir mums viesi, nav mums viesi, viss čatka. Bet mūsu galvenais mērķis šodien ir noskaidrot, ne, bet ir pagājis gads, ir pagājis, nu jau kādu laiku ir pagājis gads, mēs jau kādu trešo sēriju to pieminam, bet tad šis ir tas brīdis, kad mēs izlēmām atskatīties uz visām sērijām, salikt viņas tierlistā, es nezinu Montas tierlistu, es nezinu manu, bet runāju par
what
to,
what do you mean? Kā tu nezini savu?
Fuis, es zinu savu. Es nezinu, man ir salikts, bet katrā ziņā mēs esam piecās iedaļās, laikam, salikuši visas sērijas.
Yep.
Kā mums viņas ir patikušas, kuras mazāk, kuras vairāk. Es teikšu, godīgi, uzdevums nebija viegls. Līdz tam vēl tiksim, kas un kāpēc, bet man, nu, es nezinu, man ļoti daudz sērijas patika patiesībā, bet man negribējās visas liekārši likt tur, teiksim, A listā. Tā kā, bet,
nu jā, vai godīgi.
Jā, bet jā, ideja attiecīgi, kā mums bija, sāks ar D, ja nemaldos, nu es varu uzlikt savu tierlistu, bet D būs tā kā pats zemākais, tad mums ir C, B, A un S.
Jā,
tālūk ir tāda šodienas ideja, bet pirms mēs ķeramies klāt, mums, protams, ir mūsu intro daļa, un man liekas, ka Monta mums ļoti grib kaut ko pastāstīt.
Es ļoti noteikti gribu ko pastāstīt, tātad tie, kas mums seko līdz Facebook lapā, tie noteikti zin, ka mēs tagad kādu laiciņu jau mums iet mūsu pirmais konkurs. Un šī konkursa mērķis bija tātad pārliecināties, cik jūs labi klausaties podcastu un cik jūs labi zināt mūsu epizodus. Tātad mēs izlozējām grāmatu, kas ir balstīta uz vienu no mūsu epizodēm, kur mēs runājām par Rīgas geto un Aušvici. Un tad šodien beidzot pienāks tā diena, kad mēs paziņosim uzvarētājs. Tātad, un kā mēs to darīsim? Tātad manā priekšā pašlaik ir, nu, zināt, tos klasiskos, ko internetā var tos spin the wheel atrast, kuroču es tādu paņēmu. Es sarakstīju visu cilvēku vārdus, kas bija pareizi atbildējuši uz jautājumu, tātad, Robi, mēs tevi izslēdzam, jo tu nepareizi atbildēji uz jautājumu. Tā kā.
Tas nebija Jānis Skalpēts.
Tur bija ģipa par to epizodu, bet jā, tas tā prikola vairāk. Bet jā, un tad es tagad esmu sarakstījusi, un tad es tagad uzspiedīšu griezienu, un tad mēs redzēsim tātad, kurš ir uzvarētājs tātad pagaidām. Kaut man paigais setups man ir uz telefonu, pagaidi tā šiten un yes, un spin, ok, it's spinning. What?
You spin me right.
Drum roll.
Round,
wow. Big hype, who's it gonna be? Un apstājās, tātad, un mūsu pirmā konkursa, un cilvēks, kas tie pie grāmatas ir, Evelīna. Wow!
Apsveicam uzvarētājs.
Apsveicam uzvarētājs. Jā, tātad, Evelīna, tavs vārds ir izlozējies, un tātad sazināsimies ar tevi personīgi par grāmatas nodošanu, un, protams, paldies visiem, kas piedalījās konkursā, prieks par aktivitāti, un jā, tātad domāju, ka mūsu pirmais konkurss noritējis ir diezgan veiksmīgi, un tātad tas mums dod, kā saka, iedvesmu šādus konkursus turpināt rīkot arī nākotnē. Tā kā noteikti piesakojiet mūsu Facebook lapē, lai uzzinātu par šiem jaunumiem, un, protams, es Facebookā pēc tam arī ielikšu oficiālu ziņojumu ar uzvarētāju un tamlīdzīgi, bet jā, tā kā tas mums ir izlauzēts. Tā kā, jā, paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās.
Jā, un es gribēju ieviest arī kaut ko mazliet jaunu, pamēģināt kaut ko jaunu šajā sērijā. Un parunāsim par tādām lietām, kā aktualitātes trūkrēmā. Kaut kādā mērā man ir gadījums tepat Eiropā un man ir gadījums Amerikā. Nespēc šīs idejas norāca tīri nejauši, tāpēc, ka man darba kolēģis no Kosovas vienkārši. Viņš uzzināja, ka man ir trūkrēma podcasts, un tad viņš man parādīja video, kas tad notiek Kosovā. Un ir kaut kur Kosovā, kaut kādā pansionātā, sanāk tika filmēts, kā tās medmāsas vai tās aprūpētājas. Viņas iepraukāja, man liekas, sievieti, jā, kurai, man liekas, bija Alzheimer slimība vai kā sauc to slimību? Nu, tu saproti, ko es runāju.
Alzheimers, tu domā?
Alzheimers, jā, es nemāk viņu zināt. Viņa bija Alzheimers katrā ziņā, un okay. Kas es saprotu, ja pareizi, tad viņai, nu, ķipa atmiņa baigi nevelk, vai ne? Nu, tā kā, viņi nevar baigi izstāt, vai nē, vai es jaucu tagad kaut ko?
Nē, viss kārtība. Tas vienkārši dīvaini aprakstīts, bet
nu, dīvaini
jā,
aprakstīts,
tas ir ar atmiņu problēmas, jā, teiksim.
Nu jā, problēmas ar atmiņu, man liekas, tas, nu, tā kā respektīvi, tas cilvēks, kurš ir upuris, viņš baigi nevar pastāstīt, jo viņam ir Alzheimers. Alzheimers. Bet jā, bet katrā ziņā tā ideja ir tāda, jā, ka bija video, un man liekas, tur bija 5 medmāsas, un galvenais, kad, nu, vai aprūpētājs, viņas visu tur ierēc, kaut kas tur filmēja, un viena vienkārši viņa iepļaukāja, nu, kaut kāds, es nezinu, 6-7 reizes, man to video vienkārši rādīja.
Okay.
Un tas ir Kosovā tagad, nu, tas ir kaut kad nesen tikko noticis, un Kosovā baigo ažiotāžu ir izraisījis, un baigi par to runā, nu, tā kā, kas vispār notiek pansionātos, piemēram, tā kā bija arī tāds gadījums, un tad man īsti pēc radās tā doma papētīt, kas tad vēl kaut kur notiek. Un piemēram, šajā vīkendā, nu tas sanāk laikam, kas tagad mums ir 9. datums, jā?
Yes.
5. vai 6. datumā kaut kur, nu runa ir par iepriekšējo vīkendu, es saprotu. Tuskonā, Arizonā, ASV, 37 gadus vecs, vīrietis, laikam jāskatā. izsauca, man liekas, sanāk policiju 911, un viņš, vienkārši viņš piezinīja 911, un viņš pareica, kad es novācu savu māmu, un viņa to bija pelnījusi. Kročs novācu savu māmu, viņa to bija pelnījusi, un viņam prasīja tikai, nu, kāpēc viņa to bija pelnījusi, viņš saka, nu, tāpēc, kad viņa mani piedzemdēja. Un, protams, kad, nu, viņam ir, šim čalim ir, vēsturi, jāsaka tā, ne, bet viņam ir iepriekš bijušas mentālas slimības, un tā kā kaut kas tur nav bijis viņam kārtībā, bet, nu, tagad viņš ir, es saprotu, aiz restēm, vai kaut kā tā sanāk. Un vēl kas, vēl vienam rakstam, ko es pieķēros, tas gan bija California Spring Valley, pavasara ielai, laikam sanāk tā. Tā kā, māma, kas ir adaptējusi. Adoptive mother, kā iztulkot latviski, es nezinu, mamma adoptētāji. Un viņas vecāki arī tika arestēti par to, kad viņi, kā lai pasaka, vardarbīgi izturējās pret 11-gadīgu bērnu, kas noveda līdz bērna nāvei, jāsaka tā.
Oh, wow.
Un kas ir interesanti vēl? Nu jā, viņa bija pie audžmātes un dzīvoja kopā ar audžmātu un audžu vecākiem. Jā, viņi kaut kā nežēlīgi pret viņu izturējās, un tad tika izsaukt ātriem, man liekas, ceļā slimnīca. Viņa ir tā 11-gadīgā meitena. Viņai bija arī tēvs, es nezinu, vai tas ir audžu tēvs vai īstais tēvs, pieņem kā audžu tēvs, un tā kā pie viņa aizbrauc arī kaut kādas, man liekas, policisti vai kas, nu cilvēki jautāt kaut ko viņam. Un viņu klātbūtnē viņš izdarīja pašnāvību. Tas ir arī noticis ļoti, tas ir tā kā vakardienas raksts, starp citu. Vakardien tāds raksts ir ielikts. Tā kā, jā, tādas svaigas lietas, protams, tā ir vēl viskaut kas, bet, nu, tie tādi divi divi raksti uz ātro, trīs tādi varbūt, kas tad notiek šobrīd trūkrēm pasaulē un Amerikā un Eiropā. Gan jau kādreiz mēs vēl šitam pieķersimies. Nu, vismaz es labprāt. Bet jā, tagad mēs varam ķerties klāt tai īstajai lietai, vai ne?
Tā, tu gribi sākt, es tā jūtu?
Nu, es varu sākt. Jā, katrā ziņā mans, bet nu, es saprotu tā kā es vienu un tu vienu, vai ne?
Vai kā? Ah, ui, baigi nebūs šitā mesija. Es domāju, ka tu tipa visi izrunā sākumā. Vai arī...
Ui, nē.
Ah, nē, vai pa līmeņiem mēs arī...
Pa līmeņiem ejam, davai ejam
davai,
pa līmeņiem.
Jā, tā ir labāk.
Ejam
jā,
pa līmeņiem, davai, jā. Un, ok, davai. Bet tas... Es epizodes tā kā tad saukšu pēc, sākšu ar tām, kuras attiecīgi ir izlaistas ātrāk, nu pirmās izlaistas, un tad, tā, es tas tādā veidā pilnīgi salicu to tīrlistu.
Nevis tur. Oh, jeez, baigi advancēt izklausu.
Jā, es ļoti liels centības ieliku šim,
šim
ierakstam. Nu labi, katrā ziņā man D tīrā, D līmenī pašā apakšajā
līmenī. Tātad mēs runājam par tās epizodes, kas mums nepatika tagad.
Nu, neteiksim varbūt gluži tā, bet man visas patika, es atgādināšu vēlreiz, bet vienkārši, ja man ir jāsaliekst lists, tad šīs tā kā divas man būs ir pašā apakšā. Un pirmā no tām ir Latvijas valsts policijas triloģija,
ko es noliku. Ok, kāpēc?
Man liekas, ne, viņa bija interesanti, bet man liekas kaut kā... Baigi daudz informācijas. Ne, es, man ir ļoti grūti, ļoti precīzi paskaidrot, kāpēc, bet no visām skatoties, nu, viņa bija ļoti informatīva un tā, bet kaut kā no trunku krājuma puses, man liekas, viņa bija vis tālāk. Es nezinu, es no visādiem aspektiem tad centos skatīties. Un,
jā.
Man patika, protams, par svatu runāt par visām tām izmeklēšanas metodēm, toreiz par to kafiju, tā kā, kad tev var paprasīt kafiju, būmiņu, dabūm to DNA. Vis, tā kā informācija ziņā, tā interesanti. It kā interesanti, bet ar tām trim sērijām, man liekas, kaut kā baigi, kaut kā izstieptas un tā. Un kaut kā tāpēc man jā, likās pašā apakšā. Un otra, kas man ir... lai man piedod Kristen Sandy, kas ir ļoti mums aktīvs klausītājs, bet tie ir tētavējumi, kuras es ieliku D tīrā, tāpēc, ka tā sērija, viņa kaut kā, nu, man liekas, tur nebija nekādi baigais stāsti, ja mēs tā skatāmies, ko mēs parasti liekam pat kā stāt tur trukrēmā, viņa tāda, nu, savā ziņā interesanta, bet... tāds nekas, nu vairāk tādu informatīvu, nekas tāds, man liekas, tur interesants nebija. Forši pa tetovējumiem parunājām, bet kaut kā man viņa, nu es nesaku viņa slikta, bet man viņa kaut kā nogāja pašā lejā. Bet jā, es saku vēlreiz sorry Kristen Sendijai, viņas ir diezgan liels atbalsts. Ne, viņas vienkārši ir diezgan liels atbalstītājs, viņas ir tie cilvēki, kas man diezgan aktīvi prasa, kad būs sērijas, un ja es nepasaku, kad ir iznākas jaunā sērija, tad nāk ziņa vecpā, kāpēc tu neteici, tā kā tu saproti, ka šie cilvēki tev ir ļoti svarīgi podcastā, tīpaši, kad mums nav tur, piemēram, fanu pulks, tur nezinu, simtos, piemēram, jā, kas mums katru dienu klausītos, ne katru dienu, katru sēriju klausītos, tur simts cilvēku vai tūkstotis, so, katrs klausītājs ir svarīgs un negribas jau viņas, zin kā, tur, tā kā, uzreiz tur, ai, jūs sēriju, tur, ne, dēli iztā, tur,
jā, būs so, jau labi rūpēt.
Bet tās ir arī viss manā D tīra listās.
Tev bija divas,
jā? Jā, man bija divas, es esmu ļoti interesēts, ko tu ieliki.
Es actually tikai vienu ieliku.
Ah, ok.
Un viena no tām ir tā, ko tu jau teici.
Nu.
Un tā bija par tetvējumiem arī.
Es domāju, es sakrīt par kaut ko vismaz.
Jā! Tā kā, man jā, man, es, kā saka, man bija rītīgi grūti ielikt abos galos, tā kā, tas, kas tā kā mazāk patika, un tās, kas tā kā rītīgi patika, man bija rītīgi grūti. So, man tā kā mans tier lists izskatās tā kā, ķipa, D, un tad iet, ķipa, tas C, B, un tad B ir visvairāk, un tad A ir bišķi mazāk, un tad S ir, ķipa, pāris. Tā kā man ir tā kā tāds zvaniņa formātā vienkārši, tā kā man visas tādas pa vidī skārtotas aptūt. Tā kā, jā.
Es līdz savai lielākajai problēmai vēl tikšu šajā tierlistā.
Bet jā, labi, tu esi ar mietas nākamo līmeni, jo man okay. Rāli legit nav vairāk nekā dēlis.
Nu jā, ok. Man ceturtais līmenis sākas ar epizode numur 10, Kaspars Petros. Jā. Vai mēs dzirdam fontrokšņus šobrīd vai ne, man tāds jautājums?
Es ne? Dzirdēju nedaudz, bet neko neko
tādu. Ok, tad viss kārtībā, man te vienkārši televizors ieslēdzās fonā, es neesmu par to atbildīgs. Bet, kāpēc atgriežoties pie Kaspara Petrova? Ir krūti tas, ka viņš bija pirmais viesis.
Ja es tieši gribēju teikt, tāpēc viņu uzliku bišķi augstāk, jo tā bija tā kā pirmā ar viesa epizoda.
Tāpēc viņu nelika dēlistā. bet es vienkārši skatoties, es kaut kādā mērā centos skatīties uz stāstiem, man ļoti daudz stāstu, man likās paši par sevi interesanti kaut kādā mērā, bet Kaspara Petrova gadījumā man viņš nelikās tik interesants, tik vienkārši varbūt traģisks un pretīgs. Viņam nebija tāds kaut kāds tur Daredevil stāsts vai kaut kā, nu kā citiem tēliem, piemēram, tēliem varoņiem. Viņam bija vienkārši, kad viņš ņēma un močīja un pašam par to pēc tam sūdīgi palikās, bet tā tālāk. Un tas bija arī, nu, viss tā kā savu. Tāpēc, vienīgais iemesls, kāpēc viņš man nav dēri, tāpēc, ka tā bija pirmā ar viesu, un tas bija kaut kas kruts un sezonas beigas un tā. Bet citādi tas stāsts, labi, tas ir trūkrējums, bet stāsts kā tāds man nepatika vienkārši.
Fair enough.
Tad nākošā man ir, piedod Monta, bet the mental health thing.
Kāpēc? Tā ir riktīgi laba.
Nē, viņa ir riktīgi laba, bet viņa vairāk, man liekas, ir informatīva. Viņa ir ļoti informatīva, bet nu, man viņa arī bija starp C un B, beigās viņa ieliku C, tāpēc, ka viņa ir vistālāk varbūt savā ziņā no trūkrājuma, bet viņa ir ļoti svarīga epizode. Bet, ja mēs skatāmies uz kopējo fonu, jā, viņa ir svarīga, bet, ja tā skatās uz kopējo fonu, tad viņa vairāk tāda, man liekas, informatīvā nekā kaut kādās... Man arī, nu es neatceros, ka man kaut kāda stāsta bija, bet viņa nebija tāda plašie stāsta, tur bija tāda īsie, tas bija vairāk par mental health, kas tas ir, ko notiek un kā darbojas, un tas bija vairāk uz to pusi. Nu labi, vienīgi, okay, es viņu varētu ielikt B, jo, mikrofonu pie to pilku, jo viens no labākajiem intro, kāds mums ir bijis, tos
nenoliešu.
Un tas man ir atmiņā palicis par Avengeriem, jo mēs tur brēcām, man liekas, 2-3 minūtes.
Stabili, jā.
Un tas bija viens no highlight. Tāpēc viņi varētu ielikt B, bet nu, mani, tas tarp B un C, bet es viņu beigās ieliku C. Visbeidzot, man ir 3 epizodes C ielikts.
Tikai?
Jā. tas Montē būs daudz. man ir aizbergi. Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka no klausītāja puses tā epizode ir mazliet sarežģīta. Tāpēc, ka mēs ļoti daudz lasījām lirikas. Jā, mēs daudz lasījām lirikas un centāmies viņas tulkot tajā brīdī, un tāpēc saprast viņu ir mazliet sarežģītāk. Ideja visu forši labi, bet izpildījums labi. Nu, mēs viņu mēģinājām, tā kā mēs mēģinājām, mēs strādājām ar to, kas mums ir kaut kādā mērā. Protams, mēs varējām tur, nezinu, YouTube'ā uztaisīt kaut kādu un tur kopā rēģēt, bet, mēs mēģinājām mūsu veidā un bija interesanti. Man patika, es saku, es vēl pēc tam klausījies kaut kādas tās dziesmas un tad, kad viņas realitātē klausījies, tad ir pilnīgi cits tās. Bet dēļ tā, ka no klausītāja puses viņš varētu būt vissaržģītākais tāda epizode, tāpēc viņa ilka arī cēlis tā.
That's fair. Jā, es varu piekrīt, man arī viņa ir cē.
Tad mums ir... Mums ir atkal viens, kas mums sakrīt.
bet vispār aicīgi tev tur tikai 3, man tur ir 7.
wow, es esmu tik gatavs dzirdēt.
man bija, kas būs sakrīt, tātad aizbergs, mentālo es biju uzlikusi augstāk, ja man personīgi pašai tā tēma ir ļoti tu un ļoti svarīga, tāpēc varbūt es esmu nedaudz, kā lai saka, Ar vieglāku aci uz viņu skatos, ne tik kritiski tādā ziņā.
Ļoti loģiski.
Bet tad man actually ir otrā epizode par Ogoļu ielikta. Un tas vairāk no tādas perspektīvas, ka ne jau par stāstu, man stāsts likās diezgan nice. Bet tas, ka tā ir otrā epizode, un es atceros, cik vienkārši bija... grūti tam, nu, man personīgi iejusties tajā visā un runāt mikrofonā, un es atceros, ka bija, nu, riktīgi sevi jāpārvaru, un tad es atceros, tā bija reāli tikai otrā epizode, un savu čista nebija pieredusi runāt mikrofonā, tāpēc vairāk no tādas perspektīvas, ka vienkārši no manām iekšējām sajūtām, ķipa, kā es jūtos.
Ok, es esmu ļoti interesēts dzirdēt turpinājumu, tāpēc, ka man ir jautājumi, bet varbūt tu radīsi man atbildes uz viņiem ar savu turpmāko listu, bet... Ok, jā. Atbildi pieņem, tas teņas lās rokaļos.
Apaldies! Jā, okay. Tad jā. Tālāk man ir par Iļģusiem sieviešu cietumu ielikts. Es atceros, ka šito epizodu mēs taisījām savādākā formātā, pirmkārt mēs viņu taisījām laivā. Tas bija viens, ko mēs neesam, mēs pēc tam neesam to darījuši, jā, pēc tam vairāk. Tas bija viens, bet man actually live patika, tā kā man likās diezgan interesanti.
Tas...
Bet es nezinu, tā kā man likās, ka to epizodu varēja kaut kā bišķi labāk strukturēt. Man liekas, ka tur varēja vēl lietas pielikt klātu no vispārīgi. No vispārīgi, tā kā, kā es saku, to stāstu kaut kā ķipa labāk... kā es saku, nenofrāzēt, bet kaut kā labāk salikt kopā ar to visu cietumu un tam līdzīgi. Tā kā man likās, ka varēja bišķi struktūra būt labāka, tāpēc...
Es mani neteikšu, kuras viņa... Piedrīgs pērots, es neteikšu, kuras viņa noliku, bet es tad pateiktu, ka šī bija tā sērija, ko es vakar klausījos, un es gribēju ar bišķi kaut ko paklausīties, lai pārdomātu savu rīcību. Attiecībās tierlist, un tad šī bija tā epizode, kas mainīja savu pozīciju pēc tam, kas viņu noklausījos, bet līdz tam tiksim, tad, kad es viņu pieminēšu.
Jā, alright, fair enough. Jā, tad tālāk man ir...
Stop, pirms tu turpini, nu? es gribēju piekomentēt. Man arī ļoti patika tas Facebook lives, un man liekas, tas ir viena no lietām, kas mums ir jāatkārto. Nezinu, vai nākušā sezonā vai kā, bet...
Noteikti, es domāju, vajag vēlreiz uztaisīt par šo.
Jo bija, man patika.
Bet tur setups jāizdomā savādāk šķista, jo mēs, man liekas, caur telefonu viņu laidām vai kā.
Jā.
Ui, tur bija traki, jā, vienīgi. No tāda aspekta, bet ja mēs izdomāsim setupu, tur čistam ierīgi varētu laivu.
Bet interaktot forši ar klausītājiem ir un jā, tā kā.
Jā.
Jūs tas labāk. Tas
gan. Jū. Okay. Jā, piekrītu. Tātad tālāk man ir epizode, kas ir īstībā diezgan rēcīgi, jo tā ir epizode par kapusētkiem, 20. epizode. Tas ir tāpēc, tas ir tā kā rēcīgi no manas puses, jo es actually gribēju par šo tēmu runāt. Un tā kā man patika tā tēma un man interesēja viņu papētīt, bet atkal, man atkal liekas... Līdzīgi tas, ka te varēja vairāk izdarīt šajā epizodē, varēja vairāk research izdarīt, vairāk varēja paskatīties ārpus, nu tā visa, tā kā lielāku perspektīvu, man liekas, te varēja tā man pašai pietrūka, nu personīgi, tāpēc viņu ielika tik zem, kaut gan man paši tēm ļoti patika, un tie story, ko tu biji sameklējis, man arī patika, bet jā, vienkārši no manas perspektīvas, man liekas, varēja labāk izdarīt.
Un tagad man liekas, ka viņu uzlika par augstu. Emīn, tu ļoti labi paskaidroji, nu to, kad jā, ka varēja vairāk, es kaut kā tik tālu neaizdomājos.
Cik, vienīgi es... Vispār, tu brīd analīze 100 bija.
Vienīgi tagad, dēļ šīs te sērijas, es šobrīd brīžiem domāju, aiziet uz kapiem, pastaigāt.
Nē, kap ir nice, tā ir laba lieta. Jā, un tālāk man jā, tad bija tas aizbergs, kur piepriekš pieminēju, es piekrītu.
Zin kā, es mazu piebildīti ātri, vienkārši, lai nepārprot mani kāds. Kāpēc es gribu aiziet uz kapiem? Es vienkārši Monti pieminēju, ka viņi aizbrauc uz Čehiju, un tā bija viena no pirmajām lietām, ko viņi izdarīja, jo kapi diezgan, nu, daudz ko stāsta par kultūru, un vienkārši es ar šobrīd esmu citā valstī, un tāpēc tādā ziņā nevis, ka es Latvijā sēžu tāds, pats uz kapiem varētu aiziet, zin kā nav ko darīt. You know, like, tas īsti tā nav mana šobrīd.
Jā.
Es neesmu tik depresīvā vispār, nostāju.
Man liekas, tu neteici epizodu sākumā, mēs tagad attālināti ierakstam, tāpēc varbūt man dažreiz grūti saprast, kā Robija reakcija vai kas jūs legitiņu neredz. Tā kā šī ir mūsu pirmā attālināta epizode, un tad Jā, tā kā mums šis kaut kas jauns, tā kā redzēsim, kā mums beigās kopējais sanāks. Tas kontekstam, ja nu jūs dzirdat, ka, kāpēc Robis pēkš runā par fonu skaņām vai kaut ko tur par televizoru, viņš ir burtiski citā vietā.
Nu, pamēģināt kaut ko jaunu, bieži ir veselīgi. Protams, jā, protams. Ja, nezinu, tās nav narkotikas vai kaut kas tāds. Bet, jā. Bet jā, mēs eksperimentējam, you know, like, augšanas procesu, tas ir manā skatījumā.
For sure.
Jā, mēs esam turpināt ar aizbergiem.
Jā, nu, par aizbergiem es vienkārši tev piekrītu, nu, ģipa man arī viņa tie pašā ir, bet tālāk man ir, šis īstība diezgan recī, man ir 23. Par lidmašīnām epizodu. Šeit man patika temats arī, man patika tas... Tas temats pats par sevi, par lidmašīnām, bet atkal man šeit bija vairāk tāds, kad, nu, ir tā kā, labi, mēs runājam par tā pazudušajām lidmašīnām vai ne, bet tā kā, cik tu daudz vari pateikt, ej, lidmašīna pazuda un tā kā padarīt, kā lai saka, to interesantāk klausītājiem. So, man no šitā perspektīvas, tāpēc viņa man ir šajā līmenī, nevis tāpēc, ka man neinteresēja vai nelikās interesanti vai tīri tā, no kā pasniegt klausītājiem, kad ja mēs slikt, nu tā kā, vienkārši lidmašīna, nu principā, kas tur tāds bija, viņa pazuda un viss. So, tas bija manējais, ķipa, kāpēc viņa ieliku zemāk. So, jā. Robis tas, dead vienkārši.
Robis dead. Tas, tev viss ir, jā, šitai tīrā?
Kas ir?
Tev viss tīrā, jā. Nu, viss šitajā līmenī.
Nē, man no divas.
Es vienkārši, tad viss tikai, es vēl klusams, ka tu gaidi, ka es tagad
visu. Nē, es gaidīju, ka tu kaut ko pateiksi.
par lidmašīnām, nu, man viņas nav C līmeni.
Jā,
pērdu. Man viņas likās, nu, labi, tiksim līdz viņām.
jā, not, tā tad, man vēl divas, tad man vēl ir šajā tierā, actually, arī policijas epizode. Es viņu neieliku kā pēdējo, tā tīri no tādas perspektīvas, kad es zinu, cik es tur daudz darba ieguldīju un cik es tur daudz research taisīju.
Jū, tā bija riktīgi.
Ka es legit tā kā lasīju Latvijas policijas vēsturi un mēģināju izvilkt interesantākos faktus, un es reāli tam riktīgi ilgi gatavojos, so tīri, da es cieģis aiz sava darba, es nevarēju viņu ielikt sliktu vienkārši. Bet viņa arī, ķipa, tā kā, viņa nav, ķipa, D, bet viņa ir C, so es, jo es saprotu, ka, jā, tur viņa varbūt, nu, pa daudz, varbūt, pārcentos tieši šajā ziņā, varbūt, so. Un tad, noslēdzot, man, actually, pēdējā ir par Herbertu cukuru. Šeit es viņu ieliku tāpēc, kad, kad arī man ļoti patīk atkal temats, viss kārtībā, bet atkal, man liekas, ka Herberts cukurs vienkārši tāda, es negribu teikt leģendāri, jo tas izklausās tā kā varbūt bišķi dīvaini, bet tāda ļoti spilgta personība, un man gribējās par viņu arī izlasīt grāmatu pirms tam, bet man kaut kā nesanāca laika, un man liekas, varēja daudz, kā lai saka, es varēju arī no grāmatas daudz ko paņemt. Labi, tā grāmata nebija īsti biogrāfija, tas bija tīri tā kā balstīts uz viņa tēlu, un tā kā, nu, nebija īsti stāsts ar viņa dzīvi saistīts, vairāk ar viņa tēlu, un, nu, tā kā stories izdomāts. Bet, man liekas, es būtu izlasījis to grāmatu, un vēl papildus research izdarījis, man liekas, ka tur varēja pamatīgāk arī ielikt info tīri no tās grāmatas vairāk, un kā varbūt no vēsturiskās puses arī. So, tāpēc man viņa ir cēlistā. So, tas tīri dēļ manis man likās, ka, ja es, nu, tā kā, ja būtu grāmatu izlasīta, būtu labāk. Bet, again, man viņa neliekas slikta, man viņa actually diezgan patika. Bet, jā, tīri no vērtēšanas perspektīva.
Es no vienas puses tavā C listā vēl gaidīju Ants Kaupanti, pēc ka tu teici Rogaļovam, ai, tur sākumus un tā, un zin, kā tu vēl neesi pieredzes runāt. Un,
ķip, nē, man actually bet... viņš ir diezgan augstu.
Man arī, jā. Bet, labi, tā pirmā epizode, tas ir savādāk.
Es ne, saproti, tu pat labi gribēdams nevari pirmo ielikt kā sliktu, jo tā ir pirmā epizode. Tu nevari būt tik, tā kā, tu nevari būt tik, kā lai saku, kritisks pret sevi. Bet jā, tas man īsti nocēla listu.
Jā, ok, nu tad mēs pārējām uz B listu. Šī bija tā daļa, kas man bija vissarežģītākā daļa, tāpēc, kad... Principā visas, kuras man ir bēs, viņas varētu likt ar jā kaut kādā mērā. Es ilgi domāju, kuru likt, un tad es izdomāju tā, ka vienkārši A man patīk varbūt mazliet vairāk kā B. Patīk man viņas visas, bet ja kaut kā nodalu, tad kaut kā ir tādas, kuras mazliet vairāk vienkārši patīk. Es nemāk īsti līdz galam izskaidrot, bet nu ķip tā ideja. Un... Tad pirmā, tu esi vēl tajā, vai ne? Tu kaut kur pazudi man.
Jā, ko?
Jā, tad tu esi vēl tajā. Jā,
jā, viski čau.
Tagad mums būs normāli šādā formātā.
Jā, ņemot ēdus tā kā bajā, kur, kas, jo tu runā, ne?
Es tikai draugiem, ka tu runā, tu te, jau. Labi, B. Zilā kalna Marta. Jā, es viņu noliku pa vidu. Man viņā likās forša sērija, bet tas, tur bija šis tas interesants. Bija smieklīgi atgadījumi, bija interesanti, bet kaut kā, man likās kaut kā, nu, saku, man viņa patika, bet man viņa nav tā kā starp varbūt maniem pilni, nu, tam, nezinu, top 10 laikam ne, bet... Cik man sanāk vēl stāvēt, tur šķiet pie... Ā, nu jā, gandrīz viņa nav īsti top 10, bet viņa ir tādi, kas man ir patikusi, bet nav, nu... Nu, tā kā, jā, nu, neiekļūst starp 10, kas visvairāk patika, varbūt, piemēram, jā, bet citādi viņa ir laba sērija, vienkārši citas man mazliet patika vairāk dēļ citiem iemesliem, bet... jo šeit arī viņa bija forša ar to, ka mēs varbūt izgājām no rāmjiem, un tas nebija trūkrēms, tā bija mistika, un viņa ir leģendārs cilvēks varonis arī Latvijā, par kuru ir arī muzeja un viss pārējais, bet kaut kā, nu vismaz pēc tā lista, kas man ir šeit, tad viņa kaut kā tomēr iet bēdaļā. Tālāk man ir Rīgas geto, Auschwitz holokausts. Šos arī diezgan ilgi domāju, kur man likt, man arī... kā man likt. Kaut kas man tur laikam tomēr beigās pietrūkās. Viņa ir vēsturiski ļoti labs, nu no vēstures punkta skatoties, un viņa daudz ko pastāsta par, man liekas, Latvijas vēsturi, un es arī skatījos intervijas ar Rīgas geto laikam izdzīvotāji. Viens bija Rīgas geto izdzīvotājs, otrs bija, ja nemaldos, uz Poliju aizvests. Un kā viņš pēc tam tur izdzīvoja un tā tālāk, un diezgan interesanti stāsti. Vēsturiska laba, bet tas ir arī basically, man liekas, viss, tā kā... Nu, saku atkal laba sērija, bet ne mans top 10, piemēram. Tad man ir O.J. Simpsons.
O, ok.
Kāpēc O.J. Simpsons lik B?
Jā, Robi, kāpēc es lik?
Nezinu, nav top. Man nav kaut kāds vai grūti
niekumēt. Nav pamatojumi.
Nav baigā pamatojumi, kāpēc mani, es viņu vienkārši nejutu kaut ko tur. Viņš bija, zini, kas ir viena lieta?
Nu.
Es nebiju formā. Tā bija sērija, kad ja ir Ēriks, tad Ēriks ruči jārā, un kaut kur Ēriks man ruči jārā, es biju pats ar informāciju.
Jā, Ēriks bija vienkārši pro tajā epizodā.
Jā, tieši tā, un es biju kaut kur samocījies ar informāciju, es nebiju savās uzdevuma augstumos. Un labi, ka bija Ēriks. Nu labi, man gan nebija milzīga kļūda, es tur mājām vienkārši sajaucos, kam negadās. Bet, es man liekas no sevis tur varēju mazliet vairāk ielikt, bet citādi ļoti laba sērija. Jā, otrais viesis mums bija viņa tāda, bet, nu jā, es gribēju teikt, kopējā fauna viņa ar kaut kā, man liekas, tik ļoti neizceļas. Nu, it kā, bet es nezinu, tas varbūt tāds mans viedoklis, jo es pieņemu, ka ir noteikti cilvēki, kas ir diezgan fanātiski par šo case, un tas vienkārši man tas case kaut kā tik ļoti neizceļas starp pārējiem case'iem. Vienkārši varbūt tas varētu būt tas iemesls. Tad es eju tālāk, man ir Sodersu ģimene. Es ilgu pa vidu, jo viņa... man pašam tas ir interesants stāsts ļoti, un... Man kaut kā nelikās, ka viņš ir citiem interesants. Es vienkārši būtībā jau šitas tika likts, tāpēc, ka vienkārši man tas stāsts ļoti patika, un es viņu gribēju padalīties, un, protams, Ziemassvētku un Čalas ar trīs un viss pārējais.
No, Čalas trīs es nevaru.
un mistērītam visam apakšā un tā tālāk. Foršs stāsts man patīk, bet kaut kā es viņu liku pa vīdu, viņš nav tomēr atkal manā top desmitniekā, neskapēc, jā, nu, tāds ir labi, ok, bet nelīdz galam, nu, priekš manis nelīdz galam labi, kaut kā tā jāsaka. Tad jā. Man ir prāmja Stonija nogrimšana.
Mm-hmm. Jā, man arī.
Man liekas, šis arī bija mazliet tāds sarežģīts sērija ar visiem tiem tur faktiem. Un,
tur jā, baigi daudz ir info. Tur ir,
jā, un tur ir baigi arī jāsaprot. Tur baigi arī jāsaprot par to kuģi, jā. Kuras stāstīja, ko viņš tur sānos, kas viņam tur iznāca ārā, kas viņi tur balansēja un kas tur vēl.
Jā, tur tā kā bišķi jāsaprot, jā, no tehniskā viedokļa.
Man patika skatīties visādas materiālas par viņu pētošo
jā,
visu.
Jā,
gan to 2004. Gada to Latvijas filmu, gan nu, to...
Jā, es to interviju, man liekas, paskatījos ar to.
Jā. Es aizmirstu to nosaukumu, bet es zinu, ko domā. Jā, un tā visa mistē arī apakšā, un tas, ka tas kuģis tur guļ un cilvēki cīnās tur katrs par savu taisnību, un kas tur ir bijis apakšā terorāk, un viss pārējais, tā jau kopumā interesanti, bet, nu jā, nu tas tad basically it, nu tā kā nekā vairāk tur īsti nav. Visāds interesants teorijas, bet mazliet sarežģīta epizode. Tad man ir iegājis, šitams arī baigi šaubījos, Tinderis. Tinderis, salīdzinoši interesants case, viņi ir laba epizode, varbūt no tāda marketinga viedokļa kaut kādā mērā, ja es kaut kur aizbraucu
zārzmēm. Pirmā angliski epizode.
Jā, pirmā angliski un varbūt šērojot, bet man likās, ka marketings nav tas galvenais. Tas ir lielākais plus viņai. Forši, ka viņa bija pirmā epizode angliski, varbūt, nu varbūt viņa arī ielikt augstāk. Bet, nu it kā viss pēc mūsu, kā pateikt, schēmas, citu vārdu īsti meklēja. Nu, it kā pēc ēdienkartes viss bija salikts pareizi, bet kaut kā nav no maniem mīļākajiem stāstiem Tinderis. Bet citādi, bija labi sērija, man patika, bet nav starp mīļākajām, teiksim tā. Un visbeidzot, numur 7 un pēdējā šeit ir listā, man ir Redits. Kas ir, laikam, sanāk mūsu pēdējā, ne, vai pirms pēdējā sērija. Nē, pēdējā,
es
Reddit
bija zemāk novietojis, jā.
Redditu?
Jā, Redditus bija zemāk. Nu, es viņu cēbīju ilgas,
jā. Jā. Jā, kāpēc smugās, ka es nedzirdēju? Red, nopiet.
Ui, nē, ui, sajauc, es ar cukuru sajauc.
Ar cukuru, ui. Jā.
Viņš šals, nē, viss kārtība.
Es domāju, kāpēc Reddit to ir. Jā, man Reddits
man arī ir Reddits, jā, bet man arī,
jā. Jā, Reddits. Nu jā, nu it, man, nē, no vienas puses man tā sērija ļoti patika, tāpēc, kad mēs daudz, man liekas, interesants stāsts, tur ielikām gan Ēriks, gan es. Bet atkal, man liekas, vairāk Ēriks laboja mani, un tad atkal no manas mazliet nolaidība.
Man atkal likās, ka varējām mēs vairāk parunāt par tiem true crime subredditiem tieši.
Arī, jā.
Vairāk no turienes, ķipa info parakāties un riktīgi dive deep tajā varējām, so tāpēc man bija viņa pa vidu.
Arī fakts, jā, es piekrītu, un es to cikādu, man liekas, izstāstīju baigi tā sarežģīt.
Tur kā... bija rītī, bet viņa arī ir gara, nu, tur
nu, jā, baigi bet daudz tas, infos. Kā viņa sauca Femino, vai kā sauc to YouTuberi, tas tur riktīgs
mums Lemino? Pasniedz.
Ne, Lemino, es domāju, Femino. Lemino, jā. Lemino, viņš ļoti smoka pasniedz, es vēl saviem ārzemju draugiem ar rādīju to video. Kā es viņu pats noskatījos vēlreiz, bet tāpēc man tas stāsts patika, bet izrādās podcastā viņu pasniegt ir mazliet grūtāk. Protams, gan jau var, ja tu pietiekam labi sagatavojies, bet nu, tas nebija Robčika stāsts šajā gadījumā. So, ir viņai savi trūkumi, ir viņai savi plusi, nu značit pa vidu, paldies. Tas ir arī viss manā B-listā.
Jā. Jā, tātad man liekas, mums sakrita trīs vai divas
okay.
No šī. Jā, tātad... Man ir, pagad, man liekas, tu minēji par to geto un to Auschwitz epizodu,
jā,
ne?
Jā.
Jā, tad tas bija tas, kas mums sakrita, jā, man arī ir, jā, principā es piekrītu tos, ko tu minēji, Tad man ir te par Petrovu ielikts šajā ķipa B listā. Jo arī no principā to, ko nu, no tādas perspektīvas, kad jā, tas bija tāds smags stāsts pats par sevi, so viņu tā grūti pasniegt tādā light formātā, so jā, no tādas perspektīvas. Tad man bija un šitais to pusgaļ jau riktīgs monta, what the fuck, es ieliku pa Dreimani.
Labi.
Es tikai zinu, ka tev vajag patikt tā epizoda. Bet, jā, man liekas tāpēc, ka es vienkārši arī to Rogaļovu novērtēju diezgan zem, un viņa bija saistīta ar to Rogaļovu epizodi. Kas man patika šeit, man patika, ka tu ņēmi no dienas grāmatas tos fragmentus, man liekas rītīgi interesanti tādā veidā pasniegto, bet arī kaut kā personīgi man nepiesaistīja līdz galam viņa. Varbūt daļa tās tematikas, daļa tā Rogaļova, un tāpēc varbūt...
Jā, nu bet, labi, jā, tas case, jā, es saprotu.
Tā kā, nu arī viņš tāds arī pasmags bija, bet jā, jā, nu tādas perspektīvas, bet man patika, kā tu stāstīji par tiem storijiem, man liekas rītīgi rēcīgi. Kas tik tur nebija kaut kāds zvirbulis un kā viņš tur tos bērnus taisīja. Tā kā, jā, tur vienkārši...
kā viņš tos bērnus taisīja? Es neatrodos, kas kaut ko tik būtu detalizēts stāstīt.
Nu, pagaidu, vai tu tur nebija, ka viņš tās māsiņas ir pa koļija vai kas?
Nu, koļija, jā, nu bija, jā, bet, nu, ne, un tur gāja runa par bērnu taisīšanu.
Jā, man liekas.
Nē, nē, nu bija, jā, viņam, nu, līdz tam mēs tiksim, bet viņam, jā, viņš ar medmāsu sigāja kopā beigās, bet tas
nu,
bija
jā,
viss.
Jā, vot. Tas. Kaut ko tādu es atcerējos.
Es tur, ka tu stāsti, ka tā kā, nu, tu stāstīji, kā viņi tur tos bērnus taisīja, tad man pirmā asociācija ir kaut kādi, kas tur, ķipa, nu jā, un tad tā bija pirmā pauze, un tad viņi pārgājas to pauze.
Yeah.
Un tā, tāpa viņa pirmais ir, bērns.
Jā, kas
neko, turpin.
Nē, sorry, zaiešu nedzirdēju. Bet jā, tad man tālāk bija arī par to prāmi, arī tad es tev piekrītu to, ko tu teici. Tad man ir, man par Dark Web actually šitien ir. Arī no tādas perspektīvas, kad atkal, man patīk visas tēmas, par ko mēs runājam podcastā, bet atkal man šeit liekas varēja paņemt kaut kā atkal, no pun intended dziļāk varēja paņemt. Varēja varbūt vairāk kaut kādus, varbūt ne stories tieši, bet es par to visu kaut kā vairāk varbūt kā cilvēku dzīves tas ir ietekmējis. Nu kaut kā atkal man prasījās bišķi ārpus izkāpt no tā un paskatīties no tādas perspektīvas, so tāpēc man viņa tā kā pa vidu. Nice epizode, bet jā, arī tā kā, nu, likās varēja pielikt vēl vairāk.
Labi.
Jā. Tad, jā, tad man ir par Redditu, man liekas, tu arī likie?
Jā, uj, jā,
jā, tad tas
Reddit
mums sakrīt. Un tad man pēdējais, kas man šitajā ir, man ir actually stalkeri ielikts. Man, kas man patika šajā epizodē? Man patika, pirmkārt, mums bija, vai ne Leina bija šitien?
Jā.
Jā. Man patika, kā viņa par to runāja un stāstīja no savas pieredzes, un tā kā, man liekas, riktīgi labi varēja skatītāji saprast, kā tas ir, ka tev legit ir tā kā stalkeris cilvēks. Nu, tajā mindsetā visā iet, so man liekas, tas bija lielākais plus šajā epizodē, ka viņa pasniedza to. Es nezinu, tā kā, man patika, arī tā kā, man liekas, te man pat nebija īsti, kur piekasīties, kā saka, pie kontenta, man vairāk tīri pašai kaut kā, nezinu. Vienkārši. Nu, arī kā tu pats iepriekš teici, ķipa, tā kā, nu, man viņa vienkārši ir pa vidu, jo vajadzēja tā kā salikt, so basically, bet tas ir par šo epizodu.
Nu, visas nevar būt vienkārši augstdaļā, nu, kā
jā, nevar, tā kā tas to godīgi, jā, jāmācās man, kritiski paskīt.
Jā, man liekas ļoti interesanti, ka mēs, nu, liekot šos vērtējumus, mēs ļoti skatāmies savu personīgo darbu, tā kā, nu, tā kā, es tur, piemēram, saku, jā, es tur Eriks ir, jā, tur bišķi baigā man nolaidīja, tāpēc viņu noliek lejā, un to arī, ka tā kā, jā, reka, tur, nezinu, varēja tur vairāk informācijas, vai tur, reka, dziļāk varēja iet iekšā, vai kā, un tāpēc ir dzīves zemāk, tas ir, man liekas, šobrīd diezgan interesanti. Jā.
Varam iet uz mūsu foršākajām, jeb mīļākajām vai tuvākajām epizodēm uz A līmeni.
Jā. Es tas skaitu, man top 11 sanāk, laikam. Jo man, labi, lai paliek. nu, ja es eju tā kā sanāk augošā secībā, ja, no 1 līdz 24, tad es A līmeni sākšu rants kaupā.
Yes, man arī, ne, ne, es tas nevaru, ir, tas tā kā bija sākums, tas bija bebītis, lai.
Es nekad uzviņu nevisties tādā veidā, bet man
ne
patīk,
kas domāju. Ne jau kaut kāds bija bebītis, bet
arī. Nu, sērija, jā, es saprotu, man patīk, bet, jā, bet viņam arī tas stāsts, patiesībā, diezgan, nu jā, tā bija pirmā
viņš
sērija.
Bija, tā kā, viņš bija latviekšu, tā kā, gangsterīgtīgs.
Jā, es vēl, Es vēl, nu kā es tīrlis tam bildītes vēl saliku klāt, un tur, kad es ierakstīju Jānis Kalpāns, un es tās bildes skatījos, tur man vēl projām vienu nu, riktīgi bais liekas, bet viņš tāds, nu jā, tā bija pirmā sērija, tā bija riktīgi forša sērija, un viss tas stāsts, un diezgan detalizēti par viņu arī varēja patiesībā pastāstīt, ņemot vērā to, ka tas ir 1900, kurais, ja nemēlos, 20. Gads tas bija.
Laikam jā, varētu būt.
Kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, un kur viņš ir gājis, kur pēc kārtas un viss tas, kas bija klabiņu mājas, tas slaktiņš un viss pārējais.
Jo,
un,
tas bija rītīgi.
Tā kā, viņš bija man viena no mīļākajām sērijām, jā. Jā, atzīst. Tad man ir Staņislavs Rogļovs, otrā sērija.
Es viņu novērtēju sēmu.
Jā, tā kad man ir Staņislavs Rogļovs, tas man bija pirmais tās nomonta. Jo man, nu jā, man patika tas, tas stāsts kaut kādā mērā, nu loģiski, bet arī tas fakts, ka viņš bija tas ģenerāļa vietnieks vai kaut kas tāds, nu ka viņš nav vienkārši parasts noziedznieks, bet ka viņš ir tāds, nu, amatā, nu viņš bija aģents / spieks, laikam jāsaka tā, nu tā kā, ka viņš bija diezgan augstā pozīcijā, un viņš tas cilvēks, no kura tu varbūt negaidi, un viņš to diezgan labi izmanto, un tas, tā kā, es nezinu, filmās bez mazvei, tā kā, zin kā, tu sākumā domā, ka tas ir kaut kāds parastais cilvēks, bet nē, tas ir tur aģents, jā, kurš patiesībā visu slaiktai nost, nu tā kā, nu, ķipā.
Es laikam pārāk ciniski skatos uz
Tāpēc es viņu novērtēju.
Valdību un tās struktūras mani tas nepārsteidz.
Nē, nu, protams, es tev pilnīgi piekrītu tādā mērā, bet, nu, kā tā ir tas klišē izskaist, nu, bet, protams, ka tas vēstējies tās čālis, un, kad, nu, saprot, nu, tieši tā, jā, tā kā tu saki, jā, protams, no valdības, kāpēc tas mūs nepārsteidz. Tas, man, es to redzu kā tādu, nu, rozīnītu tam visam stāstam. Tā kā, jā. Tad man ir, ejot nākošais pēc sērijām, man sanāca Pēters Krāsotājs.
Oh, yes.
Tāpēc, ka viņš bija anarchists, viņš bija tas galvenais ejas par sistēmu kaut kādā mērā. Man ļoti patīk tā ideoloģija, un ka viņus nekad tā arī nenoķēra. Nu, labi, konkrēti to Krāsotāju nenoķēra. Kā viņi tur Anglijā, nu, es nezinu, cik tur patiesība, bet ka viņi tur divi tā tur par, nezinu, tūkstoši tur britiem cīnījās, un gandrīz vienu to, kas viņš to, Čerčils viņš bija, vai kas viņš tur bija, kur gandrīz tur pa cilindru viņam trāpīja.
Jā, Čerčils, tur vispār tā kā, tas bija GTA īstajā dzīvē.
Jā, mēs toreiz briktīgi, mēs piedrāmies par GTA, par, kas bija Grove Street, jā, tur bija arī Grove Street.
Grove Street, home.
Un tas, tur, kur šitam, kas tā bija Somija laikam, vai kur, kur bankās apsargiem bija zobens.
Jā, tas viss stories bija, what?
Jā, un tad man patika tas moments, kur viņa aizbēga, ķipa, viņa aplopīja kaut ko, un te viņa aizbēga uz kaut kādu vīna, kaut kādu tur šito darītavu or something, un tur viņa sāk dzert vīnu, un kādu man likās kaut kas šeidīja, viņš izlēca pa tūlts logāru. Un aizbēga.
Ķipa, tā kā sliktā randiņā, ka tu nevari
aizbēga. Jā. Nu, kurš tas nāc bija riktīgi labs.
Jā.
Tad, es tur citu, Herberts Cukurs.
No!
Bet Herberts Cukurs, viņš man bija tāds arī starp A un B. Vienu brīdi man likās, ka es viņu likšu B, ja viņam stāsts arī gāja pa viņiem, viņš tikā uz augšu zlēju,
Jā.
Un tad tā skaties, nu tā pa vidu sanāk B, jā. Bet beigās es kaut kā viņu tomēr ieliku A. Tas stāsts, nu lai gan, Nevar saprast. Nu, viņam no vienas puses viņš ir Latvijas leģenda, tik līdz Gambijai ar paštaisītu lidmašīnu un atpakaļ. No otras puses tas viss holokausts. Bet, nu, tomēr apaļosim uz augšu un uzliksim viņu mazliet augstāk. Tā kā, jo, nu, vairāk arī tieši dēļ tā stāsta, es teiktu. Un kaut kā tomēr man gribas būt vairāk viņa pusē nekā ne viņa pusē un tā tālāk. Man tas stāsts tomēr liekas labs, viņš liekas pietiekami leģendārs cilvēks. Tad sērija, kuru es svaidīju turpu šurpu pa A un B, bet tomēr noliku A, tas ir sieviešu cietums. Tā sērija, ko es vakar klausījos, man viņa bija ātras, viņa noliku B, tad es paklausījos sēriju un es sapratu bāc. Mēs baigi foršo informāciju tur likām iekšā. Man nepatika kvalitāte, konkrēti tieši kaut kā likās, ka es dīvaini runāju, tu biji okei, okay, bet nu, nevis saturiski, bet tieši no kvalitātes puses, man likās, ka tas kaut kur vai pat tālu no mikrofona bija vai kā. Bet man bija interesanti klausīties pašam un gan visu par to sieviešu cietuma dzīves stāstu, gan tiem noteikumiem, gan par viņu ēdienkarti, nu, tā ir informācija ziņā diezgan plaši. Un kad plus vēl tur bija tā Facebook Live epizode, un tur vēl bija līdz ar to tā kā klausītāju komentāri klāt, man viņa riktīgi patika vakar klausoties, un tāpēc viņa uzlika apakaļ, jā, man vēl projām liekas riktīgi forša epizode, jo, ja citur ir vienkārši stāsti, tad tā ir tas moments, kad tu diezgan tā forši interesanti visu kaut ko pastāsti par sieviešu dzīvi cietumā un hobijiem un tā tālāk. Tad man nāca Illuminati, jeb sazvērstības teorijas. Tāpēc, kad viņa, man, nu labi, šī sērija arī diezgan gara, bet man tāda piesātināta, bet man patika, tur bija, man liekas, daudz kas interesants un pieteikami dažāds. Tur bija, nu labi, es laikam par to Jordanu beigās stāstīju, tas bija pat daudz, kur viņam ar azartspēlēm tur tā konspirācija bija. Bet man patika, kad ballē tur bija pat tā multenē, man tur bija Ķirzak cilvēku un NLO, un tev bija par to, ka putni ir īsti. un nu, tādas diezgan, nu, plus vēl teorijas daļa, vai īsti. Ne? Nā,
Tu tā kā, mēs redzam par šito arī epizodē, tu viņu sajauc arī, bet tu
arī putni ir īsti. Jā, protams. Jā, nu man patika visas tās teorijas. Tā kā tā diezgan dažāda, bet visas interesantas, plus vēl teorija, plus vēl bija diezgan redzīga epizode. Tad, klausoties tavu B-tīrlistu, man likās interesanti, ka man stalkeri ir A listā. Tāpēc, ka es piekrītu tam, ko tu saki, forši, kad Lēna no savas pieredzes varēja kaut ko pastāstīt. Man patika Fārlija stāsts. Kaut kādā mērā. Protams, traģisks, bet tā ideoloģija, ka viņš aiziet līdz tam, ka viņš aiziet savu bijušo darba vietu un vienkārši uztais tur slaktiņu. Un viss tas stāsts par to stalkošanu, un es to filmu skatījos. Kas ir, ja tu zini to stāstu, tad, man liekas, ir interesantāk viņu skatīties. Vismaz man. Tas ir, man liekas, tā kā cilvēkiem, kad viņi izlasa grāmatu, tur, piemēram, nezinu, krēslu vai kā, un viņi skarās filmu un salīdzi.
Nu, tu pieminēji, piemēram. No visu, ko tu nepatīk, tu pats krēslu.
Un, starp citu, es noskatījos Vačeru Netflixā. Tāpēc, jā, man viņš aktuāls, tas temets mazliet, tāpēc viņi arī uzlika, man bija tāds, hei, Vačers, un man patika. Bet es, lai neteiktu lielus spoilerus, es varu pateikt, ka, nu, ja kāds domā skatīties, plāno vai grib skatīties, būs abloms beigās. Tā kā citādi ir interesanti, neko vairāk nesiko, bet beigās ir mazliet abloms. Nu, tā kā tāds, vismaz man tā bija, kad es liku kaut kādas tur cerības vai kaut ko, un beigās bija tāds, nu, labi, okei. Okay. Tad tālāk man ir pakāpeniski ejot. Liepāja, Dubriks un kā sauc otru čalu? Nu, Krējums, man liekas, viņam bija. Nē, Smetāna viņš bija.
Smetāna, yes!
Forši stāsts likās Latvija 90. Jā, Latvija 90. Kas man ir tāds arī mīļš varbūt temats, tāpēc viņš arī noteikti ir A-listā. Ļoti daudz, man liekas, foršu informāciju es atradu. Ēriks izcēlās,
Ēriks. Protams. Ēriks, es tieši gribētu teikt Ēriks.
Un tāpēc kopumā ļoti... Nu jā, tāds no stāstiem vienkārši saka, ka viņa liek top kaut kāds 10, taču viss man ieviecījos top stāstos. Tāpēc viņš man ir tur, kur viņš man ir. Jā, tad man ir kapi, Kapusvētku un vispārējais. Tur, kad tu stāstīji savus iemeslus, es domāju, ka viņi varēja arī nokļūt B-listā. Bet viņi vairāk ieliku dēļ stāstiem. Man ļoti patika, kas tur bija ielikti. Un, man liekas, tur arī diezgan interesanti stāstīja par visiem, nu, visu to teoriju un visu to ideoloģiju. Saku, es pašiem tagad ir interesanti apmeklēt kādu kapsētu. Nav sanācis vēl, bet saku, uzreiz tā. Viņš citādāk kaut kas noteikti pasaulē. Tas smieklīgais moments, kur čalis stēlojas poku.
Nāga dievs, tas bija tīk
labs. Tas bija labs, bet tur, man liekas, bija daudz interesanti stāsti. Un es visus nepieminēju. Tā kā tas bija, man es nezinu, man tā sērija patika. Tad man ir Dark Webs.
Es bišķi zemāk nometēju.
Jā, es viņu nolika diezgan augstu. Jā, man viņa kaut kā... Nu, tā pēdējās divas man grūti izskaidrot. Viņas vienkārši man varbūt vairāk patika kā pārējās. Man likās interesants stāsts. Man tēmats arī ļoti tīkams ir Dark Webs. Man šo tad ir paticis klausīties Dark Web stāsts. Viņas visādas un pētīt to lietu. Un viņas pats ielīdz iekšā. Nu, diezgan ļoti, ļoti virspusēji. Ja mēs skatāmies, nezinu, Dark Web kā aizbargu. Protams, labi, ok, tur varēja kaut ko vairāk pieminēt, kādu sākas pilnīgi piekrīt, bet šī sērija, starp citu, man arī pašam lika, nē, bet iedvesmoja radoši izpausties arī tālāk. Es esmu eksperimentējis mazliet un mēģinājis ar Dark Web stāstiem strādāt tā, lai viņus interesantāk noprezentētu un ieliktu, ievietotu YouTube, piemēram, mūsu. Tā kā... šī sērija man pamudināja uz jaunām idejām, kā izpausties radoši un varbūt priekš radar arī kaut kā. Viss beidzot, pat pēdējā, lidmašīnas.
Man lidmašīna.
Jā. Man patika arī, jā, tā viskaidrojami, kāpēc viņi nolika tik zem. Man tā sērija kaut kā vienkārši likās, nezinu, ļoti jautri kaut kādā mērā. Nu jā, grūti kaut ko pateikt daudz par lidmašīnām, bet... Es zinu, kā varbūt ir vieglāk stulbi teikt asociēt ar šo sēriju, tāpēc, kad ir daudz lidots, un tad tu kaut kā tevi daudz tīkamāk runāt par šo
bet
tēmatu.
Bet tur bija man patika tas storijs šitais tēm. Par to čali, kas pazoda lidojuma laikā, vot tas bija rīt interesanti, man liekas.
Jā, tos bija paņēmis no BuzzFeed and Solved. Jā, tas stāsts, tas, kad tu ir izteikt savu pieredzi kaut kādā ziņā, man liekas, vairāk nekā, man liekas, ar citiem stāstiem, ja tu esi pats lidojis, un jā, visādi citādi, arī daudz interesanti atgadījumi. Sērija ar trim cilvēkiem, kas arī, man liekas, uzreiz ir interesanti. Nu labi, te ir cits, kurus es mazāk piedod Ērika, kurus es noldu uz B-listā. jā, man kopumā patika šī sērija katrā ziņā. Nu, es tā vairāk neko beig daudz nevar paskaidrot, bet nu arī tādas ar B un A un beigās ilgās A.
Yeah, true.
So that's it.
Tātad, jā. Es redzu, kā mums iet uz augšu lists, jo mums laikam vairāk domas sakrī. tātad es arī biju par Ants ielikusi tīrdē tā, ka pirmkārt man pats par sevi stories patika, un tā bija, protams, pirmā epizode, un arī, saņemties to drosmi, un beidzot tā kā uzsākt šo projektu un actually to iesākt. Es nezinu, kaut kā baigs būt palicis atmiņā tā pirmā epizoda tādā ziņā. So, es nevarēju viņu ielikt zemu, pat ja tur objektīvi, ķipa skatoties, nu, ka varbūt mēs tur, nezinu, tehniski vai kaut kas un tāds, es nevarēju viņu ielikt zemu. Man actually ir Zilā kalna Marta tagad A-listā, tāpēc, ka man personīgi ļoti patika temats. Un man vispār personīgi, kas man patika, es baigi, es neteiktu, ka baigi daudz, bet es izdarīju biki research par to šamanismu, un man vispār tas topiks par šamanismu kaut kā vienkārši fascinē, ka tā kā cilvēki sevi asociē ar dzīvnieku gariem, un tā kā visas tie rituāli, un tā, es kaut kā ritīgi interesanti, man liekas, tas tie visi rituāli, šamanismas un tā gaišredzība, man vispār es tā kā kādreiz šitās tenī gāja ekstrasensu cīņas, zini šitās, nu, krievu.
Jā, zinu.
Es skatījos ar mammu viņas visu laiku, ka viņas gāja pa televizoru, es nezinu, man tā kā vienmēr ir piesaistījuši tā kā psychics, tā kā cilvēki, kas var, tā kā, kuriem ir pārdabiskas spējas, un tāpēc man varbūt viņi ir augstāk. Jo man arī, nu, protams, arī pati Zilā Kalna Marta kā persona interesanti likās. So, tas sakombinējot ar to manu personīgu interesi, tāpēc, man liekas, viņi tik augstu uzliku.
Jā, es redzu tavu domu gājienu, un es bišķi aizmirsu par to šamanismu. Jo patiesi,
es vienkārši atceros, es par to reāli.
Jā, tu par to rakstīji, bet es vienkārši atceros, kad tur tika pieminēta, nu es no sevis pieminēju lielo bildi. Tu, man liekas, iesāki un tas piekomentēji, un es patiesi vēl joprojām ļoti daudz par to domāju un skatos uz to. Un es redzu apmēram, nu man vismaz tā brīžiem liekas, ka es redzu, kā sakonektējas lietas, kāpēc es domāju, tā kā es domāju, kas man pie tā ir novedis, nu tā kā tev ietekmē ārēji apstākļi, kā viņi mēna to domāšanu, piemēram, tas, nu, kam tu izēji cauri, viņš, nu, tu citādāk varbūt novērtē lietas, vai nezinu, tu ej pa vienu ceļu vai pa otru ceļu, jā, piemēram. Nu, teiksim, piemēram, labi, bišķi vienkāršāk sakot, vai tu no, teiksim, augšas noej uz leju vai no lejas uz augšu, un tas, kurš ir augšā, viņš, nu jūs esat vienā pozīcijā, ja, bet tas, kurš bija augšā, viņš skatās uz šo pozīciju kā sliktu pozīciju, bet tas, kurš bija lejā, viņš ir uzkāpis augšā. Viņš uz to pašu pozīciju skatās kā uz kaut ko labu, nu piemēram pēc, ja. Tā, nu vienkārši sakot. Jā, redzot, kā tas viss noteikti pēc.
Nu tu gan dziļi iegāji. Bet, bet jā, vai grib. Liekasim ar, jā, interesanti tādas lietas. Jā, man A-lista actually bija par O.J. Simpson. Man patika šī epizode, jo man likās, ka mums bija rītīgi laba tā kā chemistry visiem trietā runājot, pirmkārt par to tēmu. Mūs papildināja Ēriks, mēs kaut ko piekomentējām, tad tu pateici un tad es pateicu. Man liekas, viss tas kaut kā dabiski baigi gāja. Un man personīgi atkal pašai patīk šis O.J. stāsts. Man liekas, viņš ir... diezgan fascinējoši tādā ziņā, ka tas nav vienkārši stāsts par kaut kādu randomu slepkavību, par randomu apsūdzībām. Tas ir stāsts, ņemot vērā vēsturisko kontekstu, kurš ir mega svarīgs šajā keisā tieši. So, tāpēc, ka man interesē ASV un ASV vēstura un politika, so, tāpēc man, I guess, atkal, kā es saku, patika pat epizode, plus man liekas no personīgā viedokļa, no personīgās intereses, tāpēc viņa atkal uzlika augstāk.
Fair enough. Es sāku tagad domāt, ka labi, ka mēs katrs savu listu nu, tā kā uztaisījām, ja mēs tā kā kopīgi liktu, tad, jā, būtu citādāks.
Jā, tad būtu ķipa uz kompromisu iziet.
Jā, bet, jā, ne, vienkārši kaut kādi punkti, kurus tu saka, man ir tāds, vispār jā, es tā kā, nu, ķipa, dīri dēļ tā punkti, ja man tā kā būtu jāvienojas, piemēram, ar tēmu, bet tāds, ok, fair enough, mēs viņu varam uzlikt augšā. Ja, piemēram, es saku, man tagad, man viņš bija B, jā, man tas stāsts patika, viņš nebija top stāstēm, bet tagad tu saki, hei, jā, vispār viņš bija tā kā diezgan slavenība, un tas case bija diezgan liels, un viss tas pārējais. Tu sāstās domāt, nu, vispār, nu, tā skatoties, jā, es viņu varētu būt savā top 10, piemēram, nu, tā kā es tev piekrastu šajā gadījumā, tu teiki, vai nē, Rob, liekamā, es tiešām piekrastu. Bet tāpēc saku labi, ka es liku savu, tad man ir tāds tomēr.
Nu jā, tomēr mans nu, kā, mans. Nu kā, kurš es to skatās, protams, jā.
Labi.
Jā, tālāk man ir actually, ko tu riktīgi, nu ne riktīgi, bet kuru tu tā kā bišķi kritizēji par Sodersu ģimeni.
Man, oh, wow.
Man šis stories patika, pirmkārt hashtag trīs učalis, bet, tas man actually patika, kā tu stāstīji viņu. Man atkal likās interesanti tā, kā tu to pasniedz. Vismaz man bija interesanti tā, nu, klausīties, jo uz to epizodu es atceros, es tā kā, nu, no savas puses es super daudz, nu, neliku, nu, tādā ziņā, jo nebija baigi, nu, lielo bildi, ko paskatīties. Man atkal bija interesanti tev paklausīties, un tas viss stories, kā vienkārši nodeg māja, un tad pazūd tie bērni, un tā kā neviens nesaprot, un tad, ķipa, tā kā sadega viņi, ķipa, nē, ķipa, kāds viņas nolaupīja, ķipa, nē. Ķipa kaut kāda mašīna no attāluma skatās kaut ko tur vēro, ugunsgrēk atcerēs vēl savu rēcām, ķipa cilvēki brauc garā, mani!
So, jā, necakšanā.
Tīri no tā perspektīvas man riktīgi patika, ka man, actually, es nezināju to stāstu, un tu man viņu stāstīji pirmo reizi, un man likās interesanti, kā tu pasniedzi, plus tur vēl bija tā kā dad rēcīgi what the fuck momenti, kur tu vienkārši tā kā tāds... Ko? Nu, ķipa, kādā veidā, what do you mean? So, man atkal no tādas perspektīvas tas
storijas. Kroči, man neastrādā pie pašvērtējuma.
Tu man liekas, tu bišķi biji pakritisks. Nu, vismaz nē, no manas puses.
Zini kā, es priekš sevis domāju tā, labāk es sevi novērtēju kritiski, nekā lidinos pa gaistu. Tā kā, nu,
nē, nu, obviously. Bet, nu,
jāmāk arī sevi. Soders ģimene, es tiers, you know, tā, the best, tā kā, jo es viņus tā.
Nu, tāpēc es, man viņa patika, bet tāpēc viņa neliku ķipa S tierā, jo tā kā viņa man patika, bet viņa nebija, nu, you know, no top, top.
Es ļoti priecājos par tavu vērtējumu. Nu, par tavu viedokli, tā kā, nu, ne tikai, ka viņš ālistā, bet nu, par tavu skaidrojumu. Starp citu, ko es gribēju pieminēt, ka, nu, ķipa, ka par to mašīnu, kas brauc garām, un ķipa, ērēk rūguns vairs. Bet tā notiek. Es atceros, ka Ikšķilē bija gadus apakaļ arī vienreiz.
Man liekas, tur epizodē par šito
stāstīju. Jā, stāstīju vienu māju degu, un tā kā netālu no viņas ir šoseja. Un mašīna, turpēc tā kā vieta tiešām, kur nolikt, nu, mašīna apstāties, tā kā nobrakt no šosejas, bišķi nostāds tāds laukumiņš. Un tur reāli, kad es 3-4 mašīnas apstājās un vienkārši skatījās, tas nav tā, ka viņi izlēc ārā no mašīnas, skrienas klādu, tā kā mēģina palīdzēt kaut kā. Nē, viņi vienkārši apstājas un skatās. Paļa bomba kāds vēl filmē, māja dēga več.
Wow, what a you know, show face CD.
Beidz, mēs jau tādi paši bijām, es nezinu, nu, laikam stāstīšu vēlreiz, nu jā, tā kā mēs tikai braucām pie draugu, mēs pieklāvām, ej, māja, tā kā viņš tāds skrien pēc kameras. Tā kā, pārsim, man liekas, 100 metri no viņa vienkārši, tad mēs izskrienam ārā no viņa pagalma, skrienam tuvāk, viņš tur filmē, tā kā, ej, tu nost, kaut kas notiek. Labi, viņa pa jumtu nāc tie dūmi ārā, nebija tā, ka viņa tur visa bija liesmās, tur nebija tik tradisi tas stāsts. Otrais, nu tā kā otrajā stāvā bija tas visvairāk izcēlies, tā kā, nu māju saglāba, nu vismaz no ārpus, bet viss tādā ziņā tur viss beidzās labi, bet nu jā, tā notiek, kad ne visiem ir tāds, nē, nu no otras puses, ko tu triesi, tu skriesi degošā mājā iekšā, un tu jau neko baigri nevi darīt, tu var piezinīt, nu, tu lūdzēsiem reku darbiņu.
Ne, vienkārši tā ir tā, man liekas, cilvēciskā ziņkārība, jo kāpēc vispār, viens no iemesliem, kāpēc par true crime cilvēki klausās un kāpēc cilvēkiem vispār interesē, jo cilvēkiem psiholoģijā ir ierakstīts interesēties par kaut kādiem dark tematiem, lai apremdinātu savu ziņkārību. So, man liekas, tas ir daļai izskaidrot arī, ka, piemēram, arī kāpēc filmē, ķipa, šitos tenī mašīnas, nu, ķipa, avārijas, kāpēc filmē viņas, kāpēc fočē liek internetā. Kāpēc liekotas briesmīgas liekas internetā? Tas ir vienkārši cilvēka psiholoģija tāda. Cilvēki ir piesaistīti automātiski negatīvajiem, so tas arī prikols tas, ka, man liekas, mēs kaut kur iepriekšējais episodes ar minējām, kad negatīvais piesaist vairāk uzmanības nekā pozitīvais, īpaši ziņās to pamanīt. Jā, negatīvākās jā. Ziņas izraisa vairāk dusmas, agresiju un lielāka iespēja, ka tu uzklikoši uz tāda raksta nekā, kur aprakstīts, kad kaut nezinu, Robis izglāba 7 kucēnus no slīkšanas. So.
Tomēr mācīja latviešu lūdzu skolotāju.
Yeah, basically.
Šatāts Rūtai Balodē, paldies.
Bet, jā. Un tad man bija arī par smetanu, man nereāli patika tā epizode, man liekas, viņa bija episka. Tas viss stāsts. Likās diezgan interesanti. Kā tu arī, nu stāstīji, un plus vēl vienkārši tas vienkārši, nu mums tā kā vēl rēcīgi, jo tur bija tas Ēriks, un tā vienkārši tas viņš uzpeldēja pa laikam tajā storijā, vienkārši kaut kāds anime villain. So, jā.
Ēriks?
Nu, jā, vai tu nesavu satočovu? Vai tu nebija viņš Ēriks?
Ah, fuj, es sajaucos mazliet. Jā.
es atceros Ēriku.
Jā, Ēriks. Jā,
nu, anime. Jā, man patika. Man liekas, diezgan arī interesanti bija klausīties.
Es piegrītu, anime villains kaut kur uzpaldīgi pa brīdi.
Un, actually, kas man te ir augšā, man ir epizode par Tinderi. Pirmkārt, jā, es viņu kāpēc uzliku augstāk, nu, protams, tā bija mūsu pirmā epizode angliski, un es nezinu, varbūt tāpēc, ka man arī Tinders ir liela nozīme dzīvē spēlējis, un es tikai esmu tik daudz no draudzenēm un nekārši kādiem randomu cilvēkiem atklausījusi, es tikai tos stories. Un vienkārši, kas no ārpuses liekas tāds, nekas tāds, vienkārši iepazīšanās aplikācija, zem viņas slēpjas vienkārši dažreiz tādas vienkārši wild lietas, ko tu pat nevarētu iztāloties. Un man arī patika viesis, kas mums bija, Viņa arī diezgan forša meitene, un viņa pat beigās baigi, nu, diezgan atklājās.
Kas jo,
vispār mums abiem bija tā bika šokā, like, tu viņu tā kā, nu, pazīst, bet es viņu vispār nepazinu. So, man bija tāds, wow, ok. Viņa bija tā kā, like, are you sure you want to talk this? Like, I'll put this on the internet.
Tas pat aizmirsu, bet jā, viņa bija tieši, es atceros pēc tam, ka mēs beidzām epizodu, man bija tāds, wow. Jo viņa, jā, tiešām, nu, pieņemot arī faktu, ka viņa nav latvietis, ka viņa ir ārzemnieks, līdz ar to viņa savādāk, bet viņa rīktīgi forši atvēras.
Mm. Un man liekas, tas to epizodu padarīja īpašu, un plus man arī tā kā, nu, vienkārši baigi daudz personīgas pieredzes, nu, ne pieredzes, bet, ne sakara, bet, kurči, nu, dzirdēts daudz par Tinder, visādi stories, jo tāpēc man tā kā epizoda tāda tuvāka, I guess, man personīgi, jo tāpēc viņa ielikā.
Jā, te ir stāsts, man liekas, par dažādām pieredzēm. Nu, tā kā es redzu ļoti loģiski, ka pēc tev viņa ir augšā, un man vienkārši pieredze ar Tinder praktiski nav nekāda.
Nu, jā. Es vienkārši esmu atklausījusies, like, Jesus Christ, kādi tik horror stories nav dzirdēti.
Nu, jā, kaut kādu stāstu varbūt es esmu dzirdējis, bet, nu, tas ir viss, es tik ļoti daudz par viņiem neesmu runājis. Man tur nekas nenotiek, tev tur notika kaut kas ļoti forši, teiksim, tā un lūdzu. Tev ir labā pieredze, man ir sliktā pieredze, ļoti loģiski, ka pēc tev viņa ir augstāka, pēc tev viņa ir ēka, pēc man viņa ir B.
Jā. Agreed.
Tas viss izskaidro. Mm, labi.
Bet jā, tas man arī viss, un actually man es listā ir trīs epizodes, jo es nevarēju izvēlēties vienu.
Nu, man gan ir viena.
Es nevarēju, es biju vienkārši tā kā, es nevaru, man patīk viņas trīs.
So, okay, tas ļoti, ļoti interesanti man būs klausīties, kas tev tur ir top trīniekā, es mēģinu sapt. Nu labi, es negribu schēmot, kas tev tur ir, tas nav tik interesanti, bet, bet par manību runājot. Es nezinu, ar ko lai iesāk. Nu, jā, Monta.
Ko tad?
What the fuck?
Ko?
Kā? Ko, kā var Zigurdu Dreimani tik zemu novērtēt? Tas ir mans visu laiku mīļākais materiāls.
Es zināju, ka tev viņa būs top aukšana, bet un bija tāds, bļā.
Tas ir tik fantastisks stāsts. Ļaujiet man paskaidrot.
Lūdzu.
Tas ir tā kā, es tur ir reāls, es nezinu, Netflix. Un tur tiek čālis iemests cietumā par to, kur viņš vispār nav vainīgs. Un, protams, ka vainīgais ir kaut kāds aģents, kā jau mēs minējām, ne jau parastais cilvēks, kuram aģents, kuram ir mugura, kurš var sevi piesakt, kuru pašu var piesakt, vai nē. Protams, ka tas būs tieši tas cilvēks, un viņu iemet cietumā, viņš nesprot par ko, viņu reāli tur slaktē un reāli tur sit katru dienu, lai dabūtu no viņam procentuālās, procentu dēļ, lai viņu vienkārši iesēdinātu. Un neviens viņam netic, un tad viņš graizās un izsauc ārstu, un ārsti viņam netic, un tad beigās viņu policijas panāk savu, un viņi iemet tur, nu, aiziet līdz tiesai, viņi iemet nāves kamerā, reāls, aiziet līdz nāves kamerai. Un viņš 219 dienas nosēž nāves kamerā, un tā kā viņi iet pa divi, tā kā viņus tur nošāja, un paņēma viņa pārinieku, un pēkšņi viņu nepaņa, nu, tā kā tāds plotis, un tā kā iedomājies, tas būtu Netflix sērija beigtos ar to, jā, kad atnāk un savāc vienu, un viss sērija beidz, un visiem tāds, paga, kāpēc viņu nesavāc, tā kā viņiem abiem vajadzēja nomirt to ar samlīgu, ne, vai savāc, un tagad visiem liekas, o, viņš nomirs, tur plotis viņu nenovāc, vai ne? Un tad sākas stāst otrā daļa, jā, ka viņu izvēl kārā, bet, un redz, ir atklājies, ka tomēr īstais noziedznieks pēdējā brīdī, tā ka viņu vajadzēja nošaut, tieši tajā brīdī tiek atrasts īstais vainīgais vai nē, un pēkšņi pēdējā brīdī plotvists mainās, viss stāsts mainās, un tu domā, o, čalis izdzīvos, bet nē, tagad viņu slēpj no policijas slimnīcā, jo tāpēc, ka tie, kas viņu iesēdināja, tagad grib viņu novākt, jo viņš var ziņot par viņiem, jo pēkšņi visiem interesē Zigurda viedoklis. Un atkal viss ir stāsts turpinās, un viņš nokļūst slimnīcā, un tur ir vesela komēdijas sākas, un tur ir tie visi zvirbuļi, un kas tur cilvēki, kas tēlo kaķus, un vēl sazina, ko.
Jā, tas ir.
Un tad viņa mārts pasaka, tev vispār tu var aizmirst par savu, par saviem bērniem visu pārējo, bet tā viņš pamostas vienreiz ar stieni, vai ne? Un viņš saka medmāsai, davai lūdzu, zin kā, moši pirmām pēdējā reize. Un tad medmāsa izsaucas galvā no ārsta, un tad viņa skatās uz viņa stieni, jā, un viņš tā, vai cik tev ir zvēra veselība, vai ne? Un, protams, viņš uztais četras bērnus tā vienai medmāsai. Ne tā ir pašai, man liekas, bet, nu...
Nu, es saku, bērnu uztais.
Jā, un viņš tiek ārā no tā cietuma beigās, un tev liekas, wow, tas tomēr, nu, filma ar laimīgām beigām, viņš izdzīvoja, viņam izdevās, vai ne, un viņš pat ģimeni uztaisīja un viss pārējais. Nu, un beigās viņš mistiski pazuda, bet nezinu, nu, tā kā, tas, man liekas, nezinu, Netflix Hollywoodas cienīgs materiāls, un tāpēc tas man ir mīļākais stāsts, un... Tas, ka viņš pēdējā brīdī tika ieraudzīts. Un es vienmēr brīnos, ka par viņu ir tik maz runāts, ka par viņu, tā kā rekur Ancis Kaupēns, tipa, rekur izrādes par viņu, un visi viņi troja, kāds Ancis Kaupēns bija, un tā tālāk. Bet Ancis Kaupēns, viņš vienkārši brutāls slepkau bija, un vienkārši slepkoja viss pēc kārtas, un tā tālāk. Dreimenis rekur, viņš tur, kā viņš izgāja cauri, tur ir vistais tā iekšā, tur ir vardarbība, nepatiesa kaut kāda. Seks tur ir iekšā, nu, izdzīvošana un tā tālāk. Politika, kur ir viss iekšā. Nu, kā var? Tāpēc tas ir mans mīļākais stāsts.
Nē, nu, kad tu tā viņa pasniedz, jā, es viņu varu uzlikt augstāk par šo.
Vienu limrīti.
Vienu limrīti var bumpot uz augšu.
Tāpēc, nu vienkārši, lai klausītājs saprast, kāpēc man tas stāsts tik ļoti cepī un kāpēc man viņš tik ļoti mīļš un viss mīļākais no visiem. Un tas viss notiek Latvijā, jā, tas Made in Latvija in PSRS. Tikā, nu, pa vīrusu tam visam, jā, tikā, tu stāsti, ja man kāds stāstīja šo stāstu, tad toču domāt Amerika vai Krievija, bet, nu, ne jau Latvijā, bet nē, Latvija var. Es atvienojos par izteicienu, bet jā. Nu, jā, un ar to mans tierlists arī principā beidzas. Nu, man, es nevarēju neko nolikt blakus viņam īsti, neko, nu, tā kā, man ir viena visu laiku mīļākā epizode, pie tās arī paliek. A listā visas patiesībā, kuras man ļoti, ļoti patika, vienkārši es viņas nevaru nogu blakus Dreimenim. So
jā,
that's that.
Interesanti, ka tu esi tik fanātisks par vienu epizodu.
Un vēl kas, viņš savu pirmo bērnu viņš nosauca par Robertu. Nu, tāpēc vienas viņa nevarēja neielikt nekur citur.
That's a valid point, straight to S, for sure. Man, jā, nē, zin kā, man dubult rēcīgi, zin kā, jo, tu un mans Robert.
Viņš bija gudrs cilvēks, saprot, viņš izschēmoja, kā tik tārā no visu, labi, tur bija veiksma arī apakšā par to, ka noķēra rogaļu visu tie brīdī, bet viņš bija riktīgs schēmotājs, un viņš tur domāja, ko un kā darīt, un nu, kaut kādā mērā, un izdomāja.
Exactly. Kā
gudri cilvēki liek savus dēlus sauc par Robertiem.
I will have to agree on that.
Sorry par man lielo ego, bet jā, dajot man būt laimīgam uz kādu brīdi. Šatāls visiem Robertiem, jūs esat labākie.
Shoutouts, yes. We love you, Robert.
Ērika arī ir forši.
Jā, Ērika, jū, Ērika, visi Ērika, super. For sure. Kāpēc man atkal bija tā, ka es nevarēju, tāpēc, kas tev ir ķipa tā kā, tev viena epizoda ritī patīk, un tā, man atkal ir tāds, es atkal nevaru tieši tāpēc ielikt, jo man ir tās trīs epizodes, kas man ir augšā, viņa katra piesaista man ar kaut ko savu, un es nevaru viņas pateikt, ka viena ir labāka par otru, jo man viņas visas patīk. Tāpēc man ir trīs, actually. Man ir viena no S epizodēm, kas man ļoti, ļoti patika, ir actually par krāsotāju.
Man, tā bija vienīgā, ko es izskaimoju. Tu esi, bet pārējās es ne, bet krāsotājās, jā.
Tā bija mana top epizoda, vienkārši es nevaru tas viss stories tik wild un tik crazy, un vēl mēs par to GTA rēcām riktīgi, un kā viņš, vēl kādēm Čērčils iesaistīja, nu, kā viņš tur bija no visa kāpa drusciņai. Tā kā, un viņš vēl, tā kā, tas Pēters Krauss, viņš tā kā vēl leģendāra personība, tas pat nav īsti cilvēks, tas ir vairāk tā kā simbols, in a way.
Jā.
So, man no tādas perspektīvas, viņš tā kā, nezinu, Robins Hoods, bet tā kā kaut kādā geto versija. tā kā, no tāda aspekta vienkārši man likās bāds tik interesanti par viņu bija dzirdēt, jo es arī nebija par viņu vispār iepriekš neko dzirdējis. So, man bija rītīgi interesanti. Un, kas man ir nākamā, man ir actually sazvērstības teorijas, kas man
ir. Yeah!
Man liekas, ka tā epizodiņa bija pagara, jā, bet es nezinu, man liekas, tur, pirmkārt, man atkal, man patika mums tā kemistrija, kas mums trietā bija. Man liekas, mēs diezgan labi viens otru komplementējām. Un vēl tas, ka pats topiks man vispār patīk sazvērstības teorijas, kā tādas rītī interesantas liekas, jo tur nav tikai tas, ka cilvēki vienkārši kādām random lietām tic, bet kāpēc? Tas iemesls, kāpēc? Un tā kā tajā bišķīt var iesaist, nu, vispār tajā, kā es saku, tā grupu psiholoģija man vispār interesē, kāpēc cilvēki tā kā izvēlas sekot noteiktām lietām, so... Tas, plus vēl mēs runājām par multenēm, ko principā visiem ir par elementēm, nu, par bērnību, nu, tāda ziņa, kad, ko, nu, visi tā kā pa lielam skatījās multenes, ka bija mazi savu tāda tēma, un vienkārši tā visa epizode, man liekas, bija ritīgi labi, mēs ritīgi daudz research viņā bija ielikuši arī, mēs tādas interesantākas mēģinājām atrast tās sazvērstību teorijas. Un pasniegt viņu, un arī par to pašu Illuminati, kurš gan jau, nu, principā visi to zina, bet, nu, tāpat pasniegt par viņu interesanti, un tā, un kad, jau, tu vari pieteikties Illuminati vēl, so, jā, tā kā, nu, man liekas, tas viss kopā baigi labi sagāja, un bija diezgan fun, un bija diezgan, man liekas, nice kopumā, so, tāpēc man viņa ir ielikt topā. Un...
Starp citu, pirms mēs ejam uz to finālu, šī sērija, man liekas, arī ir viena no populārākajām mums. Statistiski skatoties, gan, man liekas, pat īsti top 3 viņa nav, bet tas varbūt ir arī tāpēc, ka viņa salīdzinoši vēlāk iznāca kā tās citas sērijas, jo, nu, piemēram, visklausītākā mums ir Ants Skalpēns, bet tas ir relatīvi arī tāpēc, ka viņa ir pirmā sērija.
Jā.
Viņa visilgāk ir bijusi arī gaisā, un ļoti bieži cilvēki sāka arī, laikam, ir pirmo sēriju, ka viņa klausās podcastu, un es pieņem, ka tāpēc arī viņa ir visvairāk klausījumi, bet man liekas, tieši šī sazvērstības teorija sērija ir daudziem radījusi interesi vismaz pamēģināt klausīties radaru.
Jā, mums ir no klausītājiem bijuši atsauksmes, ka tieši sazvērstība teorija.
Jā, gribēju zināt, ko latvieši par to runā, un tad mēs esam. Tā kā viņa arī ir, nu, pati sevi labi iznesusi, jāsaka tā.
Jā. Jā, so es nevarēju neielikt augšā, tā kā, jā. Un tātad noslēdzot mūsu apskatu par šo mūsu gada laikā padarīto, es nevarēju neielikt par mentālo veselību augšā epizodu. Nu, es nevarēju neielikt, tā kā. Labi, es saprotu, ka tur es esmu bajas, jo tur bija mans līgavains kā viesas, bet arī pati tematika. Es nezinu, man tas liekas tik super interesants un tik super, kā saka, flexible temats. Viņu tik ļoti var apskatīt no dažādām pusēm. Un man liekas, ka īpaši Latvijā, kur tas kinda tā kā tabū nedaudz pat ir savā ziņā par to runāt, man tas liekas super duper svarīgi par to runāt tieši latviešu podcastā arī.
Jā.
So, no tā, ka man liekas viņa svarīga tēma pati par sevi, runāt par to Latvijā, runāt par to, kā saka, podkāstiešu formātā, neformāli runāt, man liekas, tas ir super svarīgi un minimizēt to stigmu, kas ir pret mentālo veselību un par mentālā veselību, nu, dažādām mentālās veselības slimībām. Tā kā esmu ļoti passionate par šo tematu un arī, man liekas, epizode pati par sevi bija diezgan laba. Tīri do tā aspekta man gribējās viņu vienkārši ielikt topā, jo viņa tā kā vispār ir mana ārpus topa, jo tā kā, nu, ja mēs viņu vērtētu tīri, nu, tā baigi tehniski un tā, tur varētu, protams, atrast, nu, par ko piekasīties vai ko pielikt varētu, bet tīri dēļ tā, ka tā tēma man tik svarīga ir, un man liekas, ka ir svarīgi par tādām lietām runāt. Plus mēs viņai pieskārāmies jau, nu, ejot cauri visiem storijiem, tāpatās kaut kā savā ziņā mēs par psiholoģiju.
Jā, varētu teikt, ka viņa parādās kaut kur brīdī.
Tā kā, man liekas, bija svarīgi izlikt par to atsevišķu epizodu. So. Tīri tāpēc man viņa ir augšgalā. So, man tas liekas man, super svarīgi.
man patīk, jā, un es šeit arī redzu, ka, nu, pirmkārt, jā, tev skaidrojumi ir ļoti loģisks, un es arī redzu, jā, kāpēc tev viņš ir tur, kur viņš ir, un kāpēc man viņš ir tur, kur viņš ir šī sērija, jo tev šis temats ir vienkārši ļoti daudz, daudz tuvāks un daudz svarīgāks, un tāpēc tev viņš arī, nu, loģiski, ka tev viņš iet augstāk.
Jā.
Nu, tas ir, saku, te ļoti, nu, ļoti labi var izprast, kas un, nu, kas un kāpēc. Kāpēc tev viņi tur iet augšā un kāpēc man viņi iet zemāk. Tas man patīk, tā kā tas ir diezgan skaidrs. Nu, arī te parādās tas, ko es saku, dažādas pieredzes, dažādi, nezinu, dzīves ceļi. Un tu esi tur, kur tu esi tur, kur es esmu, un tev vienkārši, tev tas ir tuvāk, tad loģiski tev tas ir augšā. Tu esi to, par to vairāk dzīvot, tev tas ir augšā. Tāpēc ļoti, ļoti loģisks atbildes. Es starp citu, klausoties tavas skaidrojumus, man, es nezinu, man kaut kā tagad radās tāda kaut kāda ideoloģija vai ideja. Nē, tā nav īsti ideja. Bet, man liekas, mums abiem diezgan tūs temas ar psiholoģiju.
Jā.
Jo man ir diezgan bieži pateik, man pateik, mēģināt saprast. Nu, es tā kur bieži rekur skaidroju, kad, neskaidroju, bet sāst, ka var redzēt pēc tiem dzīves ceļiem, kas un kāpēc, kam ir tuvāks, un ka tas daudz ko patiesībā izskaidroju, nu. Ka tas neprāda, ka viens tur labāks, otrs sliktāks, vienkārši dažādas pieredzes veido dažādus, nezinu, versijas. Dažādas redzējumas, teiksim, līdz ar to dažādas vērtējumas. Un tas jau arī ir iekšā tajā psiholoģijā, nu, man tā liekas. Un, nu, tā skatoties. Un, tas man patīk, kad tad mēs varam kaut kā, varbūt, nākotnē arī uz to mērķēt, kad, rekur jau, nu, ja mēs tā kā skatāmies, teiksim, šos, kā varbūt sezonas beigām un tā tālāk, un tad, rekur, nākotnē mēs jau pieskārāmies tā, ka mums ir Facebook live, rekur, kaut kāds varbūt mums būs nākotnē vairāk uz psiholoģiju, kas, rekur, ja mums abiem interesē, tā tad ir potenciāls, vai ne? Un, nu, tas tā šobrīd fantazējot, bet, nu, man patīk, ka ir lietas, kas, nu, es nezinu, kā teikt, nu, kaut kādā ziņā savad kopā. Nu, tā, kad var, nu, zin kā, ka tu esi uz viena viļņa, ka tu veido kopīgu kādu projektu materiālu, tad ir kaut kas, kas jūs ved uz viena viļņa, tā tad var uz kaut ko kopīgi strādāt. Ir kaut kas, nu, tas ir forši, tas ir svarīgi, un tas man patīk.
Agreed.
Tā kā, jā, nu, protams, jā, ar saviem pārsteigumiem, kas kam lejā, kas kam augšā, bet man patīk. Man,
bet ļoti... es nezinu, man liekas, kopumā, ja, nu, labi, mums tā kā varbūt, man liekas, ja tā vispārīgi ņem mums diezgan domas sakarta pa lielam.
Jā.
Mums, piemēram, nebija tā, kad, nezinu, tev bija super, super zemu, nezinu, tur, piemēram, tā pati par krāsotāju vai... par to Rogaļovu, fuina Rogaļovu, bet par to Smetanu un tamlīdzīgi. Tā kā nebija tā, ka mums bija tā kā, nu, gadījis otrādāk domas. Mums par atsevišķām epizodēm tā bija, principā. Bet arī, nu, tā kā es tev paskaidroju, ka pēc man tā liekas, tu bija tāds, jā, okei. Okay. Tagad tu paskaidroju, bet Reiman man bija tāds, jā, okei, okay, that's fair enough. Nu, ķipa, tā kā, jā, viņa bija tā kā, nu, es varēju viņu actually augstāk, nu. So, no tādas perspektīvas, man liekas, kad, jā, mums atšķirās, tā kā, domas pats ar šiem epizodēm, bet, kad mēs izskaidrojām viens otram, tā kā, tad bija tāds, nu, skaidrs. So,
jā, saka, katram savas pieredzes, katram savu viedokli, tas arī mazliet to visu pamaina, bet kopumā diezgan līdzīgi.
Jā.
Un, ir, es teiktu, ļoti pozitīvs rezultāts kopsumā. Piemēram, būtu baigi stulbi, tā kā būtu ļoti, nu, vēl līdzīgāk, piemēram, jā, nu, tā kā gandrīz ir identiski, tā kā, bet tas vairs nebūtu, pirmkārt, tas būtu dīvaini no vienas puses, otrkārt, tas būtu garlaidzīgi, man liekas.
Jā.
Nu, tā, kad viedokļi mainās, tad parādās, kad uzreiz kaut kā interesantāk paliek.
Jā, yeah, exactly.
So, jā, nu, tālūk, pa lielam.
Jop.
Jā, jā, man liekas, ir interesanti, kad, tas, ko es piepriekš piemērēju, kad, kaut kādas sērijas, piemēram, balstoties uz tavu viedokli, es varētu arī pamainīt.
Jā, tas ir arī labi.
Jā. Tā kā es...
Labs darbs, kas padarīts.
Es domāju, teikt vai neteikt, bet es, es varu atklāt vienu fun fact par Reddit sēriju, starp citu. Kāpēc man šī sērija ir mazliet īpaša, ka tērēt, par kuras viņa nolikas, varēs apstiešos C, ne, B, es viņa nolika. Labi, lai viņa paliek B. Bet tad, kas ir interesanti ar šo sēriju, tad, kad es viņu rakstīju, es paralēli tetovējos, kas man likās diezgan, diezgan inčīgi savā ziņā. Tas bija tā, ka es sēdēju tās kušetas, un nu kā, nu es tipa papildināju bišķi tur kreiso roku. Un jā, man tā kā klēpī ir kompis, un ar labo roku es spēju pelīt un rakstu, un ar kreiso man tur strādā, un man tas likās tik tāds, nu tik interesanti, ka tu tā kā, nu tipa, tu tur vienlaicīgi strādā, vienlaicīgi ko citu dara, nu tā kā, nu, un ka tu dari tieši to, ko tu dari vai ne, tajā brīdī.
Jā, jā.
Ka tas bija tāds, tāds fun fact. Bet, nu, tas tā, vienkārši interesantais fakts. Jā, nu, tas ir būtībā viss. Vienīgais, ko es vēl varu piebilst no sevis, ir tas, ka es plānoju vismaz vēl vienu bonusu sēriju ielikt. Par Montini, laikam, par ko es runāju, jā.
Yes.
kas būs tāds, jā, vēl viens bonusiņš. Otrais bonusiņš. Jā, starp citu, kā jūs dzirdējāt, šeit nav Whitehead vīnas šajā sarakstā. Tīri, tāpēc tā bija bonusa sērija. Tāpēc mēs viņu īsti neskaitam. Jā, solo sērijas ir solo sērijas. Tas nav īsti tas. Bet tas vēl tāds, jā, viens gaidāms ieraksts no mums pēc šī ieraksta. Un tad mēs tagad mazliet padomāsim, ko mēs vēl varētu pamainīt, lai padarītu šo podcastu interesantāk, ko vēl izdarīt.
Nosinēsim svētkus. Atzīmēsim jauno gadu, un tad ar jaunu sparu metīsimies trešajā sezonā.
tu domā, ka mēs varētu parādīties pie apvāršņa 23.
Nu, tev jau tā, ka, man liekas, decembris tev būs nereāli nežēlīgs.
Jā, varētu būt.
Tā kā,
varētu būt.
Labi, jā. Mēs jau varam decembrī, nu, ķipa, nu, parunāt, nu, tādā ziņā par podcastu, bet... Man liekas, tev būs nežēlīgi ierakstīt epizodu, man liekas, tu vienkārši gribēsi iet gulēt, jo tev būs rītī daudz, kas jādara.
Nu jā, man liekas arī, nu kā, nu, pauze būs tagad katrā ziņā kā tāda anyway.
Un, yeah.
Man liekas, pat ja mēs attāk no tās pauzes apakaļ, tieši tad nāktu tie svētki virsū, un tad tas īsti, nu, neietu krastā.
Jā, tāpēc tieši bija dobājis, jā, gaļ jau pat svētkiem.
Jā, nu tad jūs zināt, klausītāji, kad mēs tagad, nu, kas sanāk, nu, pat ne divi mēneši, jo, bišķi pat mazākas, nu, gandrīz divi, nu, varētu būt arī divi mēneši, kamēr mēs ierakstīsim un viņu publicēsim vēl. Bet, nu, saka, vēl viens arī vēl būs, vēl viens tāds, es jums izstāstīšu, atgriezīšos pie saviem mīļajiem Latvijas 90. Ja kādam šis temats patīk, tad mēs parunāsim vēl par viņiem mazliet, kur kas ir noticis. Nu jā, nu principā tas ir arī, man liekas, viss to manas puses. Es nezinu, ko šobrīd varu piebilst. Varbūt Monta var kaut ko piebilst, es nezinu.
Jā, man interesanti bija veidot to tier listu un tā kā padomāt reāli, nu par ko visu mēs rakstījuši, jo reāli, nu tagad jā, gads jau vairāk. Pagājis, kurš mēs sākām šo visu darīt, un tā interesanti paskatīties, uz ko mēs tā kā sākumā fokusējāmies, un tagad uz ko mēs vairāk fokusējāmies, un tad uz ko mēs fokusēsimies tālāk. So, man liekas, ka mums podcastam, kā lai saka, mums ir true crime tā kā žandrs, bet man liekas, mums diezgan palielas iespējas tā kā arī izplasties, un kā jau mēs arī iepriekš esam to darījis, esam bišķi izgājuši ārpus rāmiem no tā, kas ir saistītas tematikas. Tā kā, jā, man liekas, ir diezgan liels potenciāls vēl runāt par tēmām dažādām un paskatīties to tām arī no dažādiem viedokļiem. So, tas tāds mans secinājums par šo visu atskatoties. Bet paldies visiem, kas līdz šim ir klausījušies. Kuriem interesē mūsu podcasts, mūsu tematikas, mūsu viss pasākums. Tā kā liels paldies visiem, kas ir klausījušies. Un tad jā, kad apkoposim domas, uzliksim, kā saka, punktus uz i, pārdomāsim, ko mēs varam darīt labāk, ko mēs varam darīt savādāk, vai ko mēs atkal tieši gribam paturēt. Tā kā, jā.
Jūs varat rakstīt Facebook lapā, vai tie, kas mums pazīst personīgi, mums rakstīt man, Montai vienalga, ko jūs varbūt gribētu dzirdēt, varbūt mēs varētu paņemt kādas jūsu stāsts. Man nekāds ik pa brīdim prasa kaut ko pa Čikatilo pastāstīt, vai pieročiem pastāstīt, vai es nezinu.
Jā.
Jā, tā kā droši var savas idejas arī iemest. Es nezinu, vai mēs anketu šoreiz metīsim, pagājušajā mēs metām, bet nu, ja mēs viņu neiemetam, tad kadrā ziņā tāpat jūs varat savas idejas ielikt. Mēs ceram, ka jūs nepazudīsiet, jūs mums sagaidīsiet apakaļ.
Komentējiet, ka apakšā, mērā. Kas ir jūsu mīļākā epizoda.
Labs nāk ar gaidīšanu, neaizmirstam to. Un mēs vienkārši gribam ņemt pauzes ik pa brīdim, lai vēlāk kļūtu labāk. Lai vienkārši atskatītos uz visu, vēlreiz tikai no bišķi citu skatpunktu, privāti ar savējiem parunājot sapulcēs un ar radars komandu un tā teikt uztaisīt refleksiju par to, kas un kā un augtu, jo refleksija tomēr ir daļa no augšanas. Un vēl ko es gribēju pieminēt, šatauts Montai starp citu par to, ka šitā ideja par tīrlistu, starp citu, tā bija viņas ideja, vienkārši tādēļ, ka esam tīrlistu. Un man patika, man tiešām ļoti patika. Un es ceru arī, ka jums patika, bet bija, nu, forši, tas arī dod arī savu veidu refleksiju, bet kaut kādā mērā skatīties, kas bija forši, kas nebija forši, un vēlreiz atskatīties uz visu un padomāt, kas patika, bet es ceru, ka arī jums patika tāda sērija, kur mēs varbūt neliekam šoreiz nekādu keisi iekšā, bet atskatāmies uz to, kā bija.
Jep.
Nu, jā, ja vairs neko nav piebilst, vai ne? Mēs esam done.
Mēs esam done. Bet, jā, tātad noslēdzot, tātad es ielikšu, tātad, jā, vēlreiz postu par konkursu, un, jā, kā jau minēju, ar uzvarētāju sazināšos personīgi, tā kā, jā, atkal, liels paldies, klausījāties, droši rakstiet mums savas idejas par epizodēm, vai kādi jums epizode patika, tā kā droši kādas idejas, ko mums, kā mēs varētu arī attīstīties tālāk, varbūt kādas, nezinu, uz kādām citām lietām mums paskatīties, tā kā droši mums ļoti patīk dzirdēt citu viedokli, un tā kā, jā, tā tad, jā, liels paldies atkal visiem, klausījāmies, un tad jau mēs ar pilnu spāru pavisam drīz būsim atpakaļ ar jauno sezonu.
Pavisam drīz laiks skrien ātri.
Paskries ātri, pat nejutīs.
Exactly. Nu tad, laikam jāsaka tie neatvada vārdi. Paldies par klausīšanos un tiekamies jau nākošajā sezonā. Priecīgs Ziemassvētku, laimīgi jauno gadu. Vai arī cik dīvē tev būtu.
Pat nu vēl lāču plešu dienu bijis.
Vai ne? Ja, man jau ir Ziemassvētku sajūtas, starp citu. Tāpēc, ka tur, kur es atrodos, mums jau
tā ir Ziemassvētku. Es esmu gribēju teikt, tur, kur tu atjūties, tas skaidu neiespējami nejūs.
Jā, tas ir ļoti biedējoši, tāpēc, kad man jau ir tā kā skan galvā viss tur jingle bells, tādādādā. Un kas būs pēc 3 mēnešiem? Jā.
Paspēs atklausīties.
Es jau esmu paspējis. Tur tas tās saprakst. Nē, bet suns. Bet jā, nu par cik vienkārši mēs esam ticamāk, tiksimies tikai nākošu gadarījums. Jā. Tad, es jau laicīgi novēlu jums priecīgas svētkas. Tā kā, jā.
Saudzējiet sevi un tiekamies es, jau.
Oh my god, es tieši gribēju teikt sev. Es tieši gribēju teikt, saudzējiet sevi. Oh my god.
Vienkārši man galvā uzreiz sāks, ka ne.
Es tik ļoti turēju, jūs to neteiktu. Man likās, nē, nebūs pat ķeksi, bet tā gribas. Un man tu pasaka. Ideāli, vienkārši ideāli. Kāpēc nevar nobekt? Es ļoti atvainojos par šādiem izteicieniem, es cenšos labūties. Fui, Robert, es pretīgs, ceņamies.
Labi, tiekamies nākamgad.
Tiekamies nākamgad. Čau.
Bye.